Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia. Opäť sa začína nový týždeň, je 9. decembra roku 2024 a poďme sa poinformovať, čo sa dialo počas víkendu. Najprv si povieme, čo sa diať bude. Rokuje parlament, poslancov čaká pokus o odvolanie ministra vnútra. Na programe by mala byť aj vetovaná novela o slobodnom prístupe k informáciám. Peťko Pellegrini nám odcestoval do Ríma, trojdňová návšteva. Aj pápeža Františka vraj stretne Robert Fico, ten je zase na oficiálnej návšteve Brazílie do 12. decembra. Poslanci nitrianskej župy majú rozhodovať o novom vedení divadla Andreja Bagara. No a veci sa dejú aj v Sýrii. Rusko požiadalo o mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN. Ratingová agentúra Fitch potvrdila Slovensku hodnotenie A-, ktoré je na jej stupnici 7. najlepšou známkou. Ponechala aj stabilný výhľad. Poviete si, fajn, dobre. Po konkurenčnej S&P Global je už druhou z troch veľkých agentúr, ktorú presvedčil konsolidačný plán vlády. Tretia agentúra Moody's bude rating prehodnocovať ešte tento mesiac. Fitch počíta s o niečo pomalším znižovaním deficitu než vláda. Schodok podľa agentúry klesne na 3% hrubého domáceho produktu až v roku 2028, nie v roku 2027. Ekonomický rast v rokoch 2025 a 2026 vidí agentúra veľmi podobne ako ministerstvo financií. No a prezident Peter Pellegrini podpísal rozpočet na rok 2025. Podľa vyhlásenia prezidentskej kancelárie verí, že vláda bude pozorne sledovať dosahy rozpočtu na ľudí a ak to bude nutné, nájde spôsob, ako pomôcť ohrozeným sociálne slabším skupinám. No a Peter Pellegrini, teda už viete, dostal pozvánku od francúzskeho prezidenta Macrona na slávnostné otvorenie obnovenej katedrály Notre Dame, ktorú pred 5 rokmi poškodil rozsiahly požiar. Pellegrini sa podľa hovorkyne rozhodol do Paríža necestovať, píše Pravda. Hovorkyňa prezidenta Patricia Medveď-Macíková to zdôvodnila nabitým programom zahraničných ciest. Do Paríža dorazili svetoví lídri ako napríklad Trump, princ William či prezident Volodymyr Zelenský. Minulý týždeň bol Pellegrini na jednodňovej návšteve Holandska, v stredu na jeden deň priletel do Lotyšska. No a včera podletel na trojdňovú návštevu Vatikánu. No a ako som spomínal, Robert Fico odcestoval do Brazílie včera, na rozdiel od návštevy Číny, už pred odchodom oznámil členov delegácie. Išli s ním napríklad minister obrany Robert Kaliňák, ministerka Saková, šéf diplomacie Juraj Blanár. Dohodnúť môžu okrem iného nákup brazílskych lietadiel, o ktorých Kaliňák rozhodol bez súťaže. Ministerstvo zahraničných vecí sa ohradilo voči tvrdeniam Sergeja Lavrova o slovenskom záujme zapojiť sa do rámca euroázijskej bezpečnostnej architektúry, o ktorom hovoril ruský minister médiám po stretnutí s Jurajom Blanárom na Malte. Slovensko je podľa vyhlásenia rezortu diplomacie jasne ukotvené v bezpečnostnej architektúre NATO a zároveň dôsledne presadzuje diplomatické riešenia akýchkoľvek konfliktov s cieľom dosiahnutia stabilného a trvalého mieru. Na Lavrovovo vyhlásenie upozornil bývalý minister zahraničných vecí Ivan Korčok. Robert Fico vylučuje predčasné voľby, argumentuje príjmaním zákonov aj štátneho rozpočtu v Národnej rade, za ktorý hlasovalo 79 poslancov. Nemáme parlamentnú ani vládnu krízu, povedal premiér v sobotných dialógoch. Iné by to podľa neho bolo, keby koalícia nemala ani 76 hlasov. Troch poslancov koalícia nemá istých, potom čo Huliak, Ševčík a Ľupták vystúpili z klubu SNS. Na otázku, čo ponúka Huliakovi, Robert Fico povedal, že nie je obchodník. Rozhovory budú pokračovať, ale môj postoj poznáte, že vydierať sa nenecháme, dodal. Ministerstvo zdravotníctva podľa Šutaja Eštoka splnilo požiadavky lekárskych odborov. Nastal čas, aby sa ukončilo ich vydieranie, povedal minister vnútra. Stanovisko zverejnil po zasadnutí vlády, na ktorej schválil novelu zákona, ktorá umožní vyhlásiť od 1. januára mimoriadny stav, počas ktorého lekári budú musieť nastúpiť do práce. Vláda v svojim včerajším rozhodnutím priznala, že nie je schopná ani ochotná riešiť problémy nášho zdravotníctva, povedal Peter Vysolajský, predseda lekárskych odborov. Minister nám v rokovaní nedal ešte ani termín ďalšieho rokovania, ale vláda už vyhlásila nútené práce, píše vo vyjadrení na Facebooku. Podľa neho pri výpovediach lekárov nejde o zvyšovanie platov, ale vznikli, lebo Ficova vláda porušila dohody s odbormi. Progresívne Slovensko žiada od vládnej koalície, aby vysvetlila povolenie dovozu radioaktívneho odpadu zo zahraničia cez prílepok k zákonu o kritickej infraštruktúre. Strana zvolá mimoriadne zasadnutie výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Na výbore sa preto budú pýtať na motiváciu, ale aj nejasné okolnosti spaľovania odpadu v minulosti, dodala poslankyňa Štólová s tým, že na utorkové rokovanie výboru zavolali aj riaditeľa štátnej akciovky Javis, ministerku hospodárstva Sakovu, ale aj ministra životného prostredia Tarabu, ktorí o tomto kroku mali vedieť, no verejnosť neinformovali. Progresívci však Saková je v Brazílii, tak na čo tam voláte? Demokrati vylúčili akúkoľvek povolebnú spoluprácu so stranami Smer, Hlas, SNS a Republika. Pobavili ste, chlapci. Povedal to po sneme strany predseda Jaroslav Naď Múdry. To sa podľa neho týka nielen vytvorenia potenciálnej koalície, ktorej súčasťou by boli demokrati, ale aj prípadnej podpory pre menšinovú vládu, v ktorej by bol Hlas, respektíve ostatné spomínané hlasy. Ani jedna z týchto alternatív nie je možná. Tak sa uzniesol takmer jednohlasne dnešný republikový snem, dodal Naď, a k takémuto kroku vyzval aj ostatné opozičné strany, pretože podľa neho každá zo strán súčasnej koalície predstavuje zlo. No a šlachtic Jaroslav Naď Múdry je zase stelesnené dobro, keby ste chceli vedieť. A Edko, vodka, Heger, rčený hlúpy, takisto, ne sa snáď sníva. Novým členom predsedníctva demokratov sa stal aj bývalý minister hospodárstva Karel Hirman, to ste teda nakúpili. Do predsedníctva ho zvolili delegáti na republikovom sneme v strany v Ružomberku. Dajme si aj liberálny pohľad na svet, alebo liberálne okienko. V čase, keď má koalícia problém otvárať rozpravu v parlamente pre spory medzi Hlasom a SNS, sa strana Andreja Danka chváli, že zastavila financovanie pre projekty, ktoré bojujú za rovnoprávnosť LGBTIQ plus ľudí. Právnik Michal Zálešák z Európskeho centra pre práva Rómov varuje, že kampaň prispieva k stigmatizácii menšín, čo môže vyústiť do ďalšieho násilia. Trestne stíhaný Dani Kolár na súde dosiahol neodkladné opatrenie, že denník Gen ho na teraz nesmie označovať za antisemitu, neonacistu a extrémistu. Bombica zastupuje poradca premiéra David Lindner z advokátskej kancelárie Kalan Legal, ktorú vlastní spolu s ministrom obrany Robertom Kaliňákom. No a už sa ozval aj denník Gen. Ak budú súdy chrániť fašistov, my budeme brániť pravdu a spravodlivosť, píše šéf-redaktor Matúško Kostolík. Kedy ste vykránili pravdu pre Boha? Vy ste ju vyrábali. A fakty ste potierali. Však budete kvičať ako svine a podobné finty. No, teda toto vyhlásil po neodkladnom opatrení súdu, podľa ktorého denník N pre túto chvíľu nesmie označovať Daniho Kolára za extrémistu, neonacistu a antisemitu. Súd nám môže zakázať písať tri slova, ale nemôže nám zakázať písať, čo sa okolo nás deje. Nikdy neprestaneme. Voči rozhodnutiu súdkyne Hrdbulcovej sa odvoláme. No a ozvalo sa aj slovenské protifašistické hnutie, ktoré znepokojilo rozhodnutie súdkyne o opatrení, že denník N nesmie označovať Bombice za antisemitu, neonacistu a extrémistu. Pozor, nemýliť si so zväzom protifašistických bojovníkov. Toto hnutie je iná káva. Weiss, Izala i podobný. No a predsedníčka súdnej rady Marcela Kosová odmietla kritiku šéfredaktora denníka N a ďalších aktivistov k rozhodnutiu súdu týkajúce sa kontroverzného prípadu Daniho Kolára. Považuje ju za hrubé mediálne útoky na súdkyňu Vieru Hazebulcovú, ktoré označila za neakceptovateľné. Rada ich bude riešiť na zasadnutí 10. decembra, čiže zajtra. Kosová vraví, že novinári nesmú podnicovať nenávisť a spochybňovať základné princípy právneho štátu. No a keď som si prečítal túto správu, to je tiež liberálne okienko denníka N. Ja neviem, čo beriete v tom denníku N. Aj progresívne Slovensko potrebuje svojho kotiera, píše Ivan Štulajter. Slovenský politický život potrebuje serióznu, autentickú sociálnu demokraciu a okrem progresívneho Slovenska nevidno nikoho, kto by sa mal tejto výzvy chopiť. To fakt je. Neber drogy, radšej loptu zober. Poďme do zahraničia. Zvolený americký prezident Donald Trump by rozhodne zvážil vystúpenie Spojených štátov zo Severoatlantickej aliancie, povedal to v rozhovore s NBC News. Ak budú európske krajiny platiť za obranu, zachová podľa vlastných slov americkú úlohu v tejto obrannej aliancii. No a hneď prvý deň v úrade plánuje Trump omilostiť tých, ktorých americké súdy odsúdili za útok na budovu kongresu zo 6. januára 2021. Sľúbil tiež vyhostiť všetkých migrantov, ktorí v Spojených štátoch bývajú bez povolenia. Interview s Trumpom, ktorý sa prezidentského úradu ujme 20. januára, odvysielala televízia v nedeľu večer. Viktor Orbán pohrozil Bruselu, že v prípade nevyplatenia eurofondov bude Maďarsko vetovať návrh rozpočtu EÚ. Tvrdí, že Maďarsko má na svojom účte zmrazených vyše 12 miliárd eur z eurofondov. Ďalšie peniaze z fondov EÚ by pritom malo dostať v rokoch 27 až 28. Ak sa tak nestane, Maďarsko využije možnosť veta v otázkach k rozpočtu EÚ na ďalšie 7-ročné obdobie po roku 2027, ku ktorému sa už začali rokovania, avizoval maďarský premiér. No a okrem iného Viktor Orbán tvrdí, že vláda Európskej únie chce vymeniť maďarskú vládu a nástrojom tej ich snahy je nová strana TISA. Strana si podľa maďarského premiéra vybrala politiku agresivity a s týmito ľuďmi možno spraviť jednu vec, zastaviť ich. Orbán ešte nikdy verejne nevyslovil meno svojho súpera Pietera Maďara. Nuž, potom prídu voľby a keď zase vyhrá Orbán, tak to môže dopadnúť ako v Rumunsku. Toto je najnovší trend. Ak voľby nedopadnú tak, ako si predstavuje Brusel, alebo Londýn, alebo ktokoľvek zo západu, no tak sa to vyhlási za neplatné a budú sa vyhlasovať nové voľby. V Gruzínsku o tom tiež vedia svoje, najnovšie v Rumunsku. Víťaz prvého kola rumunských volieb Calin Georgescu označil rozhodnutie anulovať jeho výsledky za puč. Podľa krajne pravicového kandidáta na prezidenta justícia rozhodla na základe politickej objednávky. Súd kritizovala aj druhá postupujúca kandidátka Leskoniová. Rumunský ústavný súd v piatok anuloval výsledky prvého kola prezidentských volieb na základe vraj odtajnených dokumentov spravodajských služieb. Z nich vyplýva, že Rusko na internete koordinovane nelegálnym spôsobom podporovalo Georgesca, ktorý v prvom kole volieb nečakane zvíťazil. Rumunská jednotka na stíhanie organizovaného zločinu v piatok vyhlásila, že po analýze odtajnených dokumentov začala vyšetrovanie Georgescovej kampane. Už keď sa tak nad tým zamyslím, že vraj cez TikTok platili mu kampaň a ľudia volili. Nie je to isté náhodou, aj keď sa ovplyvňuje verejná mienka v prospech toho dobrého kandidáta? Ja sa len pýtam. V konečnom dôsledku sami ľudia sa rozhodnú. A možno ani nie podľa TikToku. Ale keď to nevyhovuje, no, tak to zrušíme radšej a podobne. A bude sa voliť dovtedy, kým tam nebude ten správny kandidát. Sme obeťou špeciálnej operácie Kremľa, ktorú riadi ruský oligarcha gruzínskeho pôvodu Bidzina Ivanišvili, hovorí Alex Petriašvili, bývalý minister pre euroatlantickú integráciu. Áno, to sme už v Gruzínsku. Po nasadení brutálneho násilia tzv. Titušiek proti médiám a politikom opozícia vyzýva Západ, aby na jeho režim uvalil sankcie. Ivanišvili sa skrýva pod každou maskou. Je to on, kto bije novinárov a politikov a mieru milovných občanov, hovorí. Poďme na Blízky východ. Už iste viete, čo sa deje v Sýrii a o tom sa budeme baviť aj podrobnejšie po 9.40. Sýrsky prezident Bašar Asad aj s rodinou pricestovali do Moskvy. Rusko im udelilo azyl. Informujú o tom ruské agentúry, odvolávajú sa na zdroj z Kremľa. Asad utiekol z Damasku, keď ho včera ráno obsadili islamskí povstalci. Ruské ministerstvo zahraničia popoludní oznámilo, že bývalý sýrsky prezident sa po rokovaniach s viacerými účastníkmi sýrskeho konfliktu rozhodol opustiť svoj post a dal pokyn pokojne odovzdať moc. No a líder islamistických povstalcov v Sýrii vydal po dobití Damasku niekoľko nariadení, ako sa majú jeho jednotky správať. Vojaci majú zakázané obsadiť civilné budovy v krajine, je zakázané ničiť súkromné vlastníctvo, je zakázané strieľať zo zbraní do vzduchu, keďže to môže civilistov vystrašiť. To v Damasku príliš nerešpektovali. Otázne je, že či to bude platiť pre všetky tie skupiny, lebo čo som sa dočítal, tak toto je jedna z tých skupín. Je ich tam ďalších 36. Ako ich chcú zvládnuť, neviem. Opýtame sa nášho hostia. Sýrskí povstalci, ktorí zvrhli Asadov režim, sa zaručili za bezpečnosť ruských základní a diplomatických úradov v krajine. Pre ruské agentúry to potvrdil zdroj z Kremľa. V Sýrii má Rusko dve dôležité základne, námornú prístave Tartus a leteckú Himím, ktorými si zabezpečovalo prítomnosť v regióne Blízkeho východu a Stredozemného mora. No a nadšene vítali samozrejme padnutie Asada po celej Európe, ale aj za veľkou mlákou. Nemecký kancelár Olaf Scholz a britský premiér Keir Starmer privítali pád sýrskeho režimu prezidenta Asada. Zároveň vyzvali Sýriu k mieru, k jednote a k politickému riešeniu súčasnej situácie. Aj francúzsky prezident Macron privítal správu o páde Asada. Barbarský štát padol konečne. Ja si tak spomeniem na tie žlté vesty. Ó, to bolo také demokratické. Konečne vzdávam hold sýrskemu ľudu, jeho odvahe a trpezlivosti. V tomto momente neistoty im želá mier, slobodu a jednotu, napísal Macron. No a Spojené štáty medzi tým podnikli v centrálnej Sýrii desiatky vzdušných úderov namierených proti základniam a bojovníkom Islamského štátu, oznámilo veliteľstvo americkej armády. USA podľa neho chcú zabrániť tomu, aby Islamský štát po páde sýrskeho režimu Bašara Asada znovu nabral na sile. Preto v krajine príslušníci amerických ozbrojených síl zostanú aj v dohľadnej budúcnosti. Je naozaj zaujímavé, že Američania podporujú tú slobodnú sýrskú armádu, ktorá bojuje proti Kurdom, tých zase podporuje niekto iný a potom zase Turci podporujú zase iný. Tam je to tak domotané, že sa v tom ani divá svíňa nevyzná. Poďme na Ukrajinu. Budúci americký prezident Trump, francúzsky prezident Macron a ukrajinský prezident Zelenský sa v Paríži zišli na trojstranné rozhovory. Trump pri úvodnom stretnutí s Macronom poukázal na dobré vzťahy, ktoré mal s francúzskym prezidentom počas prvého funkčného obdobia. Vyzerá to, že svet sa teraz trochu zbláznil a o tom budeme hovoriť, dodal ukrajinský prezident Zelenský, označil rokovania s Trumpom a Macronom za dobré a produktívne. Podľa neho sa zhodli na potrebe ukončiť vojnu čo najskôr a samozrejme spravodlivo. A ešte dúhovú zónu si dáme, alebo ekonomickú, alebo zelenú, akú chcete. Automobilová značka Jaguar prišla za 5 rokov takmer o 2/3 tržieb. Preto urobila sériu riskantných krokov. Veľmi dobre nazvané riskantné kroky. Zastavila výrobu všetkých aut, predstavila nové elektrické modely s výstredným dizajnom, ale aj nové logo. No, ale vyvolalo to len rozpačité reakcie.
Predpoveď počasia.
Aké je počasie v tejto chvíli? smhu.sk, tam je taká mapka s aktuálnym počasím. Hmla na kopku aj v Telgárte a takisto v Liesku. Prší v Bratislave a teploty, tak začneme na západe teda. 2,5 stupňa v Bratislave a v Gabčíkove, ale aj v Nitre. Takisto v Senici a v Trenčíne, 3 stupne v Piešťanoch, 1,5 stupňa v Dudinciach a v Urbanove, 1 stupeň v Žiari nad Hronom a v Lučenci, 3,5 stupňa v Prievidzi, 2 v Martíne, ako aj v Žiline, 0 v Liesku, 4,5 stupňa pod nulou na Chopku, mrzne aj v Telgárte, tam je minus 1 stupeň, 5 stupňov, ale v pluse v Rožňave, 1 stupeň v Poprade a na východe najteplejšie v Košiciach a v Trebišove, kde je 5,5 stupňa, 3,5 stupňa v Bardejove a Tisinci a Kamenica nad Cirochou hlási len 1 stupeň Celzia. Predpoveď hovorí, že bude oblačno až zamračené, lokálne mlisto. Ojedinila aj zmenšená oblačnosť, postupne miestami dážď alebo dážď so snehom od stredných poloh. Ojedinila v nižších polohách sneženie sa môže vyskytnúť. Denná teplota vystúpi na 2 až 7 na Orave a pod Tatrami miestami okolo 0. Teplota na horách vo výške 1500 metrov minus 1 stupeň. No a fúkať bude slabý na západe a východe miestami severný vietor rýchlosťou 10 až 35 km za hodinu. Ale pozor, v nárazoch to môže byť až 55 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Aj s Norbertom. Servus Norbert po víkende.
No, dobré ráno tebe, poslucháčom aj divákom. Čakaj, dám si okuliare, lebo som jak slepý. Mám technickú. Prosím vás, dávajte teraz pozor. Ušetrite si kardio. Aj. Ráno som riešil, lebo asi tebe písal poslucháč, že 7. oktobra zaplatil za knihy týchto slobodomurárov a stále nič nemá a že pravdepodobne tá pošta, jak som ja hovoril o tej pošte, že proste tá pošta je rozná. Pozrite sa, 10 krát vidíte poštu, 9 krát budete mať pravdu. V tomto prípade to nebolo. A vysvetlím vám, čo sa stáva a potom vám vysvetlím, jak sa to dá ľahko vyriešiť. A samozrejme, tak som hľadal, tak vieš, pozrel som sa na objednávku nespracovaná. Hej? Tak 7. údajne zaplatila a my sme mu to neposlali. No tak to hľadám, tú platbu nenašiel som. Tak volám pánovi, nie a toto. A že ja som vám poslal aj číslo účtu, tak som sa pozrel, no také nemáme, ale nakoniec som vydedukoval, že tam urobil chybu a proste to poslal na účet Infovojny. Hej? Tú platbu. Nerobte to, prosím vás, lebo nám to robí problémy účtovné, ale ja samozrejme nesledujem ten účet, či tam prichádza, alebo neprichádzajú platby. Hej? A ide o to, že samozrejme vyriešil som to úplne jednoducho, pánovi som peniaze vrátil a poprosil som ho, aby urobil novú objednávku, už teda s tým, aby to poslal na ten správny účet, ktorý to číslo vám príde s tou predfaktúrou. Tam. No, čo sa stalo? No a samozrejme, prešlo 5 minút, bach, ďalší e-mail od pani, že proste 2. oktobra zaplatila a k nej stále nemá. Tak už som poučený, hneď išiel na účet Infovojny a samozrejme, platba bola tam, tak som jej zavolal a vyriešil som to rovnakým spôsobom. Pozrite sa, môže sa stať, obzvlášť ak ste starší, ale aj mladým sa to môže stať. Ono niekedy aspoň nám určite píšeš ten IBAN, tak ona, pretože tam vpisuješ 1 500 000 IBANov, tak ti podstrkuje. začnete podstrkovať nejaký účet, ak si prispieval, hej, alebo si si už predtým niečo kupoval a platil si na účet Infovojny, tak ti to podstrčí, hej, a ty keď na to klikneš, tak bach a už je to preč. Hej. Tak len si dávajte pozor, keď uistite sa, že to číslo účtu, ktoré je na tej predfaktúre, že to aj zadáte, to je odteraz, prosím vás, dávajte si na to pozor. Takisto chcem upozorniť, že ak si objednávate pri platbe, použite číslo objednávky ako variabilný symbol, lebo ja iba vracem peniaze, ako nerobte to, prosím, dajte tam, drvivá väčšina samozrejme chápe. No, a ako to ideme riešiť? Ja nebudem samozrejme hľadať vaše divoké platby rôzne po internete v žiadnom prípade, ale ak ste si objednali napríklad týchto slobodomurárov, ja neviem, v októbri až do konca novembra, musíte to už mať doma. Hej? Všetky tie objednávky, ktoré boli proste zaplatené, musíš to už mať doma, je 9. musíš to mať doma. Hej? Ak to nemáš, tak si skontroluj, prosím ťa, kam si to zaplatil. Ak si to zaplatil teda na účet Infovojny, nepanikár, budete sa, kníh máme dosť a času ešte stále máme do Vianoc, hej? Takže ako kľud. Hej? Napíš mi e-mail na norbert@infovojna.bz, do toho predmetu napíš zlé číslo účtu. Hej? Zlé číslo účtu, aby som ja vedel. Hej? A tam napíš mi iba dve informácie. Nemusíte vypisovať hotové celé knihy a Vojnu a mier. Napíšeš číslo objednávky a dátum, kedy si to platil. Hej? Ja pôjdem potom na účet Infovojny, tú platbu nájdem, ja ti to vrátim, tak to robíš dnes, tak dnes, keď zajtra. Prídu ti peniaze a v zápäti urob novú objednávku a zaplat to na správne číslo účtu. Do piatku ti to vieme odoslať. Není problém. Hej? Takže máme plno času a kníh je tiež dosť. Takže sa nelakajte. Hej? Nepanikárte, len urobte to proste s takýmto spôsobom. Proste veci sa stávajú, treba to riešiť. Hej? Ale pri tom platení aj pri tom variabilnom symbole. Dávajte si, prosím vás, pozor. Uľahčí to nám robotu a vám samozrejme nervy. Však. Pošta robí plno konín, ja môžem robiť nejakú koninu, hej? A ešte aj keď ty urobíš, tak ono sa to nazbiera. Hej? Ale v kľude treba, vyriešime, všetko sa porieši, len treba sa na to pozerať. Konštruktívne.
A s chladnou hlavou hlavne. S chladnou hlavou som si aj ja opäť vypočul tie víkendové debaty. Bože môj, prečo to ja robím? Čo som komu spravil? Čo som si odtala?
Ja som nepozeral, kto s kým debatil? Kto s kým teda sa hádal?
To je jedno, bola to dieta, ale neprekvapili ma tak respondenti, ako teda tí policisti, čo tam boli, ale prekvapil ma napríklad redaktor Slovenského rozhlasu, ktorý v sobotných dialógoch sa bavil s Robertom Ficom aj o tých protestoch 17. novembra. Dobre počúva, on potom na konci položí otázku.
Slovenci sú presvedčení, že nie je možné, aby opozícia organizovala nejaký protest na 17. novembra a pred očami v prvom rade má transparenty, kde je napísané, že atentát sa nestal, Fico do basy a ďalšie veci. Prečo teda nepovedia tí politici, ktorí stojí opoziční na tej tribúne, prosím vás, neblbnite, veď ako sa nestala tentá, čo Fico vylihoval 14 dní niekde v nemocnici?
Nie, je to ale
a nemal čo robiť. Ale
počul si?
Nie, počul som.
Je to sloboda prejavu?
A podri sa, a ja ti ukážem slobodu prejavu, neviem, jak sa volá tento moderátor, ale si pedofil a masový vrah. To je sloboda môjho prejavu zase. Čo? Môžem ťa takto špiniť do nekonečna. Je to sloboda prejavu, súdruh redaktor? Či ako? To pýtam.
Víš, ale tu sa...
Čiže môžem povedať, že si pedofil zasratý, ha?
Títo slniečkári a títo nosiči pravdy roky naháňajú ľudí, ktorí hovoria, že Zem je plochá, že je tu chemtrails, že mimozemšťania upravili náš genóm, aby si... A toto, a pozerajú na nich z vrchu a pľujú na nich. Toto už ale nie je sloboda slova. Tak prečo potom všetky tieto ostatné názory, ktoré nepasujú do vášho sveta, označujete za hlúposti, hoaxy, nedozdelané. Tak ale máme, tak buď máme slobodu slova, Krucinál, alebo nemáme slobodu slova. Tak o čom sa potom bavíme? Ale to je sloboda slova.
No však, ale povedzme, keď sa pozrieš na tých slnečkárov, tak niektorí vyzerajú, že mali...
Slobodu.
Nie, že sú geneticky modifikovaní, tak, alebo teda chemicky nejakým spôsobom, ako veď sa pozrite na seba. Pravdepodobne otec vypil pol litra vodky a nejakú slivovicu, keď ťa robil. Hej? Niečo sa tam pokazilo. Hej? Tak nebral, že možno to neboli mimozemšťania, možno to bol tvoj ožratý foter, kto vie. Jak by sa inak v tej tvojej hlave mohla taká kaša narodiť, čo?
Sú veci, ktoré odznievajú v infovojne už vyše 8 rokov. Vyše 8 rokov hovoríme presne na tú istú tému a hovoríme o tom, to, čo predniesol pán Kráľ v úvode včerajšej relácie v politike. Vypočujme si ho.
Dobrý deň, vítajte v politike. V medzinárodnej politike rastie tlak na nájdenie dohody medzi Ukrajinou a Ruskom. Trump si vybral Keitha Kelloga za splnomocnenca, ktorý má doviesť rokovania k pokoju zbraní. Aj viac ako polovica Ukrajincov si podľa prieskumu želá, aby sa vojna, ktorú začalo Rusko, skončila. Povinnosťou médií je objektívne popisovať realitu a nepodláhnuť nielen ruskej, ale ani ukrajinskej propagande. Len si spomeňme, koľkokrát už zavládlo v časti verejnosti sklamanie, keď očakávala iný politický výsledok, a to aj preto, že dostávali selektívne informácie. Teda na jeden druh informácií sa kladol dôraz, kým druhé sa len okrajovo spomenuli. Aj u nás opozícia po prehre pár hodín po voľbách spolu so svojimi priaznivcami nechápala, čo sa stalo. Stalo sa to, že im aj verejnosti boli mesiace predkladané selektívne informácie. Táto neprofesionalita v konečnom dôsledku poškodila nielen im, ale aj demokracii. Aj dnes sa selektujú informácie o omilostení Huntera Bidena jeho otcom, dosluhujúcim americkým prezidentom Joeom Bidenom. Ak by tak nespravil, Hunter Biden mal o pár dní spoznať trest za to, že nezaplatil dane a že si zaobstaral zbraň, keď bral drogy. Okrajovo sa spomína aj eurokomisár pre spravodlivosť Didier Reinders, ktorého vyšetrujú pre podozrenia z prania špinavých peňazí. Ešte nedávno sa pritom stával do role ochrancu morálnych hodnôt a právneho štátu, keď Ficová vláda pretlačila novelu trestných kódexov. O zlyhaniach Bidena aj Reidersa treba hovoriť v rovnakom rozsahu ako o Trumpových či Ficových, a nie selektívne. A rovnako tak aj v prípade Ukrajiny, kde podpora prezidenta Zelenského klesá a intenzívne sa skloňujú prezidentské voľby. Média tieto informácie nesmú odselektovať, ale nesmú ani prestať pripomínať, že európska demokracia je postavená na humánnych základoch. Politika je o presadzovaní záujmov a cynické vyjadrenia politikov o tom, že diplomati rokujú a vojaci pri bojoch zomierajú, nám vo vidine ukončenia tragickej vojny nesmú zaslepiť oči. Politici by mali za pravdu bojovať, média by ju mali hľadať, aj keď výsledok môže byť pre veľa ľudí sklamanie. Vitajte v politike.
Jedna lastovička leto síce nerobí, ale pán Král nie je nováčik v médiách.
Z čoho prezrel?
Stratil si reč?
Iba rozmečne, že z čoho prezrel.
A čo prezrel? Lebo už môže, už tam nie je Ilie, už tam nie je ten? Dürer?
Dürer tam vraje ešte, alebo nie?
Má nejaký svoj projekt, tiež založili nejaký projekt tam.
Nie, infračervenú kameru treba namieriť na ony, na teatrojku a tam, kde uvidíš.
O tomto...
Tam je.
O tomto selektívnom informovaní hovoríme už roky. A preto vlastne vznikol projekt Infovojna. Aj. Aby sa vyvážili tie blbosti a tá mediálna masírovka progresívnych médií, aby ste mali možnosť si vypočiť aj tú druhú stranu, lebo však oni vám nepovedia, to už nie je novinárčina, už dlho nie. Lebo by ti mal dať tento názor, ty si máš vybrať. Nie ti hovoriť, čo si máš a musíš myslieť, inak si odpad spoločnosti a nie si na správnej strane dejín.
No, uvidíme, ideme si zahrať. A k tomu na margo toho denníka N, a uvidíme teraz, či sa sudcovia stále boja denníka N, alebo sa začne konečne denník N bať normálne zákonných vecí, že?
Priatelia, servus Norbert.
Dobré ráno, prajem aj ja každému.
Možno ste zachytili, ale určite ste zachytili, čo sa deje v Sýrii. Mňa prekvapuje, ako tí údajní povstalci veľmi rýchlo obsadili mesta ako Alepo.
Však bez boja im to dali.
A doslova bez boja, bolo to veľmi rýchle. Až na počudovanie chvíľami sa nevedelo...
Povstalci, myslíš tedy tých teroristov? Teda, to myslíš, že? Dobre.
Áno, tých, ktorí podporuje Turecko, alebo kto, čo sa dozvieme o chvíľu. Včera sa teda uvažovalo nad tým, že kde je prezident Bashar Assad. vraj odletel, vraj lietadlo nejako rýchlo klesalo, potom spadlo. Nakoniec večer sme sa dozvedeli, že teda požiadal o azyl v Ruskej federácii, ktorý mu bol poskytnutý. Skrátka, tie deje sa dejú veľmi, veľmi rýchlo, a že to na počudovanie. Izraelci dokonca urobili nejaké predmestie a teda ťahajú na Sýriu. Zdá sa, že si to rozparceluje každý podľa svojho, vrátane Turkov a ďalších krajín. Iránske gardy sa stiahli. No je to veľmi čudné, ale písal mi napríklad náš lietajúci reportér, on sa debatoval s ľuďmi vlastne z Damasku. Včera som hodinu bol online s kolegom Jusufom z Damasku. Sýrsky kresťania budú mať poprdeli, to ti poviem. Takisto aj pani profesorka mi písala, sýrsky ľud to nebol, kto zhral Asada. Skôr platení a neplatení žovnieri a teroristi zo všetkých končín sveta. Sýrsky ľud teraz čaká hotová tragédia. Každý, čo sa vytešuje, že padol tzv. Barbarský režim, si neuvedomuje, že padol posledný sekulárny režim na Blízkom východe, ktorý zaručoval všetkým menšinám aspoň nejaké práva. Od dnes tam bude implementovaná šária a vahabizmus, a to je barbarstvo. Poďme sa baviť s človekom, ktorý je pôvodom zo Sýrie, aj keď už sám o sebe hovorí, že takmer Slovák, ale je Sýrčan, komunikuje so svojimi blízkami, čo sa deje v Sýrii, a tiež sa mu nepozdáva, že to išlo akosi veľmi rýchlo. Pán Džalal Sulejman na linke. Dobré ráno vám.
Dobré ráno.
Dobré ráno prajem vám a poslucháčom Infovojny.
Od 2011. teda ten konflikt na území Sýrii prebiehal, bojovalo sa o Aleppo, pamätáme si to všetci veľmi dobre, je to ešte v blízkej minulosti, takže vieme, čo sa tam dialo, ale tento postup takzvanej opozície alebo slobodnej sýrskej armády a takto rýchlo teda sa dostať až do Damasku a donútiť Asada, aby odletel, to mi príde divné, je veľmi slabé slovo. Čo mi na to, pán Sulejman?
Áno, je to totálne divné, ale musím povedať, tá ozbrojená skupina zvaná Sýrska národná armáda je najslabším článkom zo všetkých týchto ozbrojených síl, ktoré vtrhli do Alepa, následne Hama, Homs a Damašek. Ide o takmer 37 ozbrojených skupín. Najsilnejšou skupinou z nich je bývalá Al-Kaida, to znamená hnutie za oslobodenie Leventu. Tá jednoducho prezentuje svojho predstaviteľa za, by som povedal, taký kvázi zjednotiteľa týchto ozbrojených skupín. Faktom ale je, že tie ozbrojené skupiny sú jednotné iba nápad režimu Bašara Asada, ale v ostatných otázkach absolútne medzi sebou nie je žiadny súlad. Tam sú ideologické rozdiely, organizačné a iné ciele a podobne. Takže zatiaľ druhý deň po páde Damaškových rukách vyzerá to byť, že sú zjednotení, ale je to otázka času, kedy navzájom začnú už riešiť tieto rozbory, ktoré sú ideologické dokonca. Takže ten rýchly pád prišiel tak, že treba vnímať to, že Sýria nebola, alebo táto udalosť nebola oddelená od toho, čo sa deje na okolo, najmä v Palestíne a v Libanonu. Totiž útok na Aleppo sa uskutočnil do hodiny naozaj v deň, keď už uzavrel Hezbollah dohodu o prímerie s Izraelom. To jednoducho bolo o 4. nad ránom a o 4. nad ránom v ten deň vtrhli tie jednotlivé ozbrojené skupiny smerom do Aleppa. To znamená, je to spojené, je to výsledok takmer jedného roka podpory, ktorú poskytla sýrska armáda Hezbollahu pomocou jednoducho Irancov. Však je v priebehu 24 hodín sa dostali do mesta Hama, tu je druhé najväčšie mesto po Aleppe. Tu sa stretli predstavitelia Ruska, Turecka a Iránu v Dohe. Dohodli na prímerie. podpísali dohodu navzájom s tým, že zostanú ozbrojenci pri meste Hama, sýrska armáda sa stiahne späť z mesta Homsu a vznikne, by som povedal, dočasné bude riadiť Asad túto krajinu 9 mesiacov a začínajú realizovať rezolúcie Bezpečnostnej rady, ktorá sa týka odovzdania moci v Sýrii. Kľudnou cestou s tým jednoducho vzniknú, budú voľby, prebehnú voľby, že obecne bude dohľad nad tým. Faktom je, že Rusi ako vždy, to musím povedať, ako vždy, doplatia na to, že sa dohodnú, že uveria svojho partnera alebo nepriateľa a podobne. Bolo to v prípade Napoleona, bolo to v prípade Nemecka, keď podpísali dohodu o neútočení a predsa Nemci útočili. Bolo to, napríklad, verili nízkym dohodám, ktoré boli podpísané v súvislosti s Ukrajinou. Sabato využil na vyzbrojenie Ukrajiny. Rusi dôverovali, že naozaj tie dohody budú platiť. Následne v súvislosti s tými dohodami podpísali dohodu v Ankare. Opäť jednoducho odlahli naivitu a dôveru nepriateľovi a tu bolo v tomto prípade. Jednoducho syrskí spojenci Ruska zastavili palbu a turecké a síly podporované Tureckom a Spojené štáty americké a Izrael jednoducho pokračovali smerom do Damašku. A teraz je v ohrození aj tá základná Ruska, ktorá je v Latakii a v Tartuse a vyzerá to tak, že jednoducho vplyv Ruska v Stredomorí a na Blízkom východe bude končiť. Takže situácia je...
No ale nerobí, prepáčte, ale nerobí toto teda ako veľmi zlú reklamu Rusku, ako, ktorá sa prezentuje ako veľmoc?
Teraz sa to šíri, najmä v Afrike a v ostatnom arabskom svete, že Rusko nie je spoľahlivým partnerom na to, aby mohlo chrániť svojich priateľov. Áno, Rusko stratilo obrovský vplyv, ktorý mal na Blízkom východe a myslím si, že to bude mať ešte dosiaľ následky jednoducho dosť silné v medzinárodných vzťahoch. Áno, áno, to robí.
No, ale tam majú záujmy v tom regióne viaceré štáty, vrátane Kataru, Izraela a ďalších.
No, ten vplyv priamy je skrze týchto ozbrojných skupín. Tam Izrael má určité pod kontrolou určité skupiny, najmä z juhu, ktorí prišli smerom do Damašku. Turecko, ktoré jednoducho teší ohromnú podporu, lebo podporili všetky tieto ozbrojené skupiny, ktoré prišli zo severu. A Spojené štáty, ich vplyv jednoducho je jasný, pretože kontrolujú celý východ Sýrie a kontrolujú určité ozbrojené skupiny. Takže ten vplyv bude trojitý, akým spôsobom sa dohodnú navzájom. Pravdepodobne Turecko bude zahrávať, by som povedal, v syrskej otázky, tak by som povedal tú hlavnú rolu. Izrael medzi tým v priebehu 24 hodín zabral okolo 36 kilometrov zo syrských území, vyhlásil predseda vlády, ktorý mimochodom je medzinárodný uznaný ako vrah a v súvislosti s Gazou je trestný zatýkač Medzinárodného súdu na neho, vyhlásil, že dohody o zastavení palby z roku 1974 už padli a Izrael v komunikácii so Spojenými štátmi americkými jednoducho sa rozhodol vtrhnúť a zobrať bezpečnostnú zónu, ktorá je medzi Sýriou a Izraelom na svoju stranu a naozaj už sú Izraelci blízko mesta Kunajtira.
Hrozí, že si rozparcelujú tieto mocnosti vlastne Sýriu?
To bude určiť spôsob, akým Sýričania navzájom alebo tie jednotlivé skupiny budú komunikovať. Áno, rozdelenie Sýrii je v hre, žiaľ. A teraz reálne východ Sýrie je oddelený od jej západu, ale aj samotný západ Sýrie môže byť rozpracovaný podľa tohoto vplyvu dole Izrael a hore Turecko. a na východe Spojené štáty americké.
A tým sa otvára cesta pre katarský plyn cez územie Sýrie do Turecka však?
Teraz to už znova je táto záležitosť v hre. V roku 2009 Sýria odmietla tento projekt a vďaka odmietnutí Sýrii tomuto projektu vznikla tá vojna v Sýrii, pretože Sýričania boli dohodnutí s Rusmi, že nie, to bude opačné. A teraz táto záležitosť sa otvára znova. A rozdelenie pomôže tomuto projektu, z ktorého budú tešiť Izrael a Turecko.
Bude mať obyvateľstvo Sýrie ešte veľmi ťažké časy. Kto si mi poslal, Peťo, ďakujem. Údajne novým vodcom Sýrie sa stane bývalý veliteľ Al-Káidy a ISIS, Abu Mohamed al-Javlani. Sýria, čo som ja počul, veď mnohokrát sme sa bavili o vašej rodnej krajine, tak Sýria bola naozaj sekulárny štát, že ste vyrastali židia, kresťania, moslimovia vedľa seba úplne v pohode, na káve sedeli všetci traja ráno otcovia. Nebol problém, teraz ale problém bude.
Viete, mnohí sa tešia, totiž aj intelektuál tu na Slovensku a mnohí takí Sýričania, ktorí sa nachádzajú v tých hlavných mestách, si myslia, že keď padne autoritatívny režim, že očakávame demokraciu na Blízkom východe, tak očakávať takéto niečo nie je možné. Opakom takýchto režimov býva politický islám. Nijak inak to nebude. Samozrejme, v hre nie je len Gulani, ten, ktorý bol súčasťou Al-Kaidi a následne Al-Nusra a teraz je osloboditeľ Levendu. V hre sú aj iné ozbrojené skupiny, ktoré sú nesmierne tvrdé a mnohí ozbrojenci, ktorí prichádzali z bývalých sovietských republik, islamistov celého sveta. Takže hovoriť o sekulárnom štáte je naozaj odvážne dnes a i napriek určitým krokom, ktoré doposiaľ tí ozbrojenci robili. Napríklad v Alepe si vybrali biskupa, aby správu Alepa, aby dohľadol na správu Alepa, ale to sú také vágne, by som povedal, hesla. Dnes je v Sýrii bezvládia. To znamená, každá štvrť sa snaží ochraniť svoje majetky svojich obyvateľov. Sú určité prípady, by som povedal, násilného vnúknutia, dobytov a podobne, ale toto stále ešte nie sú prejavy. Podstatné je, akým spôsobom teraz budú postupovať ku vzniku štátnych inštitúcií.
Takže Bašar Asad bol zlý, bol to tyran a terorista, ale bývalý vodca Al-Káidy je v pohode demokrat. Som sa dozvedel.
Vidíte, médiá, keď chcú, to urobia. I napriek toho, pozrite sa, v Spojených štátoch amerických vypísali na jeho hlavu 10 miliónov dolárov. Turecko jednoducho ho uzná za teroristu. Celý svet ho považuje za teroristu, ale okamžite, keď začal ten pohyb smerom do mesta Alepa, CNN urobili s ním dlhý rozhovor, začali jednoducho skrašľovať jeho minulosť, dávajú nádej k jeho, by som povedal, budúcim správaním. Viete, aj samotný Bašar al-Assad bol pre Západ veľkým demokratom pred rokom 2009, dokonca navštívil aj Slovenskú republiku. Následne, keď skrížil, by som povedal, projektom Spojených štátov amerických, sa stal veľkým diktátorom. No, vedcov byť diktátorom a veľkým demokratom je podľa toho, či spievajte tú istú pesničku, ktorú spievajú sionisti, Spojené štáty americké, alebo nespievajte to. Toto je hlavná, by som povedať, metóda menovanie a správanie sa jednotlivých vodcov na tomto svete.
No, keď pasuješ do obrazu, tak si demokrat a priateľ. Keď nepasuješ, tak ti zrušíme voľby, napríklad ako v Rumunsku alebo v Gruzínsku. Predtým teda Asad bol kamarát s tým režimom západným, tak ho označovali za demokrata. No a predtým bol aj tento z Al-Káidy, bol terorista a neviem čo, islamista a tak.
Saddam bol tiež kamarát, potom už nebol.
Smiešne na tom je, že tá istá osoba sa stane určitým časom demokratom a následne sa stane diktátorom a potom už z neho urobia zase demokrata, zase, viete, keby to išlo len o jeden raz, tak by sme povedali, oni tú istú osobu dokážu označovať niekoľko označovaní za určitý čas. Takže Asad raz bol demokrat, potom diktátor, zase z neho jednoducho robí demokrata a zase diktátora. Vidíte, takýmto spôsobom. Podstatné v Sýrii je, že na medzinárodnej scéne Rusko naozaj prehralo, Irán prehralo a samotná myšlienka odboja v arabskom svete už sa vytráti. To znamená, lebo chrbtica celého toho odboja palestínskeho, libanúnskeho, jednoducho to bola Sýria.
Dobre, ale treba povedať jednu vec, že tá armáda sa vzdala veľmi rýchlo, veľmi nečakane. Viete, a čo by tam teraz mohli Rusi urobiť?
No, takto, na základe rozhodnutia velenia. To neprišlo tak, viete, tam neboli boje. A vojak, keď sa stiahne, stiahne na rozhodnutie svojho veliteľa, ktorý mu povedal, stiahne, sa stiahli až do Damašku. A vôbec sa druhá strana nedržala to. No, už bol chaos.
Ale prečo také rozhodnutie? Prečo sa stiahnuť? Kto to rozhodol?
Ohromná chyba, to je tá ohromná chyba o tom, že dôverovali svojim nepriateľom, keď podpísali s nimi dohodu. Jednoducho s Tureckom sa nedá dohodnúť. Nikdy nedodržujú žiadne dohody. A žiaľ, podľahli to.
Volali ste so svojimi blízkymi, predpokladám určite. Dalo sa ešte dotelefonovať?
Dalo. To je tá tiež jednoducho toto špecifikum. Celý čas kontakty jednoducho neboli prerušené. Dalo sa hovoriť bez akýchkoľvek problémov i počas tzv. Bojov. Takže ja som bol v kontakte s mojou rodinou. Musím povedať, že dostali tie ozbrojenci určité inštrukcie. Oni vchádzali do jednotlivých miest, akorát len vyhadzovali nejaké fotografie bývalého prezidenta a podobné. A spýtali sa na nejakých dôstojníkov a pokračovali ďalej dokonca v mesta Hama. Volali policajtom, aby išli do ulic bývalých policajtov, dali im nové uniformy a stiahli sa von, rozdelili chleba a podobne. Takže na začiatku ten vstup je, by som povedal, bez násilia a bez vraždenia, bez niečoho, ale to trvá ešte len 2 dní. Takže mnohé inštitúcie štátne boli vyrabované, viete, keď je bez vládie, tak ľudia vyrabujú a podobne. Tak, ale tento obraz je len druhý deň. Takže ešte sa uvidí predseda vlády, doterajší predseda vlády Sýrie vydal komuniké s tým, že je pripravený k odovzdanie moci, pretože ten majetok je majetok ľudu, tak sa s ním stretli a teraz dohadujú o dočasnej vláde, ktorá by mohla vládnuť si. Pravdepodobne ministrom obrany bude Gulani, veliteľ tej ozbrojenej skupiny osloboditeľ Leventu.
Hej, ale ja som aj čítal, bol to aj v agentúrka, že vlastne, že chcú títo povstalci tzv. Spolupracovať aj s Ruskom a zaručujú bezpečnosť základní, ktoré má Ruská federácia aj námornú, aj tú leteckú. Ale predstavte si, máme takú babu Vangu, a občas si jeho predpovede pozriem a občas to zapasuje, potom až neskôr pochopím, že o čom vlastne hovoril. Bol to pán Žirinovský, ktorý už pred 12 rokmi vyhlásil, že Turecko zorganizuje zvrhnutie vlády v Sýrii. Erdogan chce zvrhnúť Asada, aby sa stal regionálnym lídrom. Dosadia tam proamerických ľudí. Takýto scenár sa skončí priamým vojenským konfliktom s Iránom a začiatkom veľkej vojny v regióne Blízkeho východu. Je možný až takýto scenár?
Je jedno z týchto scenárov. Práve záleží na tom, akým spôsobom sa budú správať tie jednotlivé proturecké ozbrojené síly. Blízky východ je nesmierne dôležitý pre Európu, i keď Európa nech si myslí, že tu je daleko. Európa nemôže si dovoliť, aby v jej záhrade jednoducho bol Božia. Toto nesmierne to ovplyvní. Teraz je nadšenie spádu režimu Bašara al-Asada, ale zajtra to nadšenie skončí a začína rozdelenie tých, by som povedal, sféry vplyvu jednotlivých krajín, ktorí majú síly. A to môže viesť k určitej vojne. Áno, tento scenár je možný. A želáme si všetci, aby také niečo nebolo, lenže to nie je len o želaní. Je to o reálny stav vplyvu na Blízkom východe a je to nesmierne dôležité na medzinárodnej scéne.
Ja som čítal, že utečenci zo Sýrie, ktorí sú v Turecku, teda značením oslavovali pád režimu Bašara al-Asada, povstalci ich dokonca vyzývali, aby sa vrátili naspäť do Sýrie. Vrátia sa? Alebo pokiaľ len všetci ušli len preto, aby nemuseli bojovať?
No, viete, tak to sú už rôzne, by som povedal, skupiny. Na začiatku tej sírskej jary stány v Turecku boli ešte predvypuknutí. Pretože Turecko jednoducho videlo, že boli aktérom týchto jednotlivých na začiatku protestov a podobne. Tak je v Turecku dosť miliónov Syričanov. A to sú rôzneho charakteru. Sú to takýto občania, ktorí patria do tých územie, kde napríklad teraz pôsobia Kurdi. Tam, kde pôsobila armáda sírska a kde pôsobia jednotlivé ozbrojené skupiny. Ten ich návrat je nesmierne ťažký, pretože na územie Turecka, a tu je v súvislosti s tým, že prečo sírska armáda moc nebojovala o dušu. Viete, aby ste vedeli, že od roku 2015 v Sýrii, keby sme chceli len tak v absolútnych číslach, plat sírskeho dôstojníka nepresahuje $30. Ak ste videli, on nedokáže krmiť svojich detí chlebom. Životná úroveň je nesmierne nízka. Sýria bola pod totálnym embargom, takmer väzenie uzavreté a partneri Sýrii, Irán a Ruska nedokázali tak a tej vojny na Ukrajine nedokázali pomôcť svojho priateľa. Takže životná úroveň v Sýrii bola nesmierne nízka. Ľudia nemali ani na chleba. Takže v takej krajine je veľmi ťažké teraz prijímať utečencov, i keď sú sírsky z okolitých krajín. Oni môžu sa vrátiť a narazia na obrovský problém, že on nedokáže zabezpečiť potravu pre svojich detí. Takže Sýria na tom veľmi zle.
A výhliadky nie sú práve najoptimistickejšie. Joe Biden, Macron, všetci jasajú, že teda krvavý Asad padol. Ale čo nastane v Sýrii, to si netrúfa odhadnúť. Ani ten najväčší optimista, pesimista už vôbec nie.
Ja by som sa odvážil teda odhadnúť, že to dopadne podobne ako v Líbii.
No, to je ten lepší prípad, ako keď dopadne to ako v Líbii. Ja sa obávam, že to dopadne ako v Afganistáne po odchode ruských síl sovietských síl odtiaľ.
No nič, budeme to pomaly, teda určite sledovať, že čo sa tam deje, aj vďaka vám, pán Sulejman, pretože korene tam máte, pochádzate odtiaľ.
Môžeme Syričanom želať veľa úspechov, najmä menšinám, ktoré sa nachádzajú na územie Sýrii, všetkým obyvateľom želám si veľa úspechov, lenže žiaľ, pesimista je to človek, ktorý optimista je človek, ktorý nemá informácií. Pesimista je ten, ktorý má tie informácie. Takže taký je ten stav. No, sme v kontakte. Držme im palce.
Držme.
Ďakujeme.
Ľudí na Infovene. Ďakujeme. Pozdravujeme.
Ďakujem.
Ďakujeme za ochotu, že ste teda si našli čas pre našich poslucháčov. No a my si dáme krátku prestávku, lebo už náš dnešný host, ktorý bude v štúdiu Juh, je vedľa v kancli. Dobré ráno, Norbert.
Dobré ráno, te prajem. Akurát dobrého hostia si tam posadil teraz.
No, ja,
mám na ňo jednu milú otázku.
Áno, tak sme to vybavili tak, lebo šéf jeho je momentálne v Brazílii, tak nepočúval určite, aj. Tak môžeme ho tu obracať.
Možno
počúva, kto ho vie.
Dobré ráno, pán Melicher.
Tajomník ministerstva obrany Slovenskej republiky, pán Igor Melicher. Norbert, otázka.
Dobré ráno. No nie, ja som len počul som v agentúrkach, alebo pozorne som počúval, neviem, či ste vypočúvali, ale tam Adrianko hovoril, že pán Kaliňák zase išli nejaké lietadlá nakupovať bez súťaže.
To je otázka, hej?
No, toto je informácia, ktorú som dostal dnes ráno. A ja, otázka môže byť, že kto mu povedal, že štátny rozpočet je jeho súkromný bankový účet.
Dobre, tak na začiatok chcem zaželať všetkým pekný deň a ďakujem, že ste ma pozvali a pozdravím všetkých poslucháčov Rádia Infovojna. Tak môžeme teda prejsť rovno, alebo ak sa vraj back to business. Čo sa týka letky celej, ktorú momentálne ministerstvo obrany má, tak ono nákup tých dopravných lietadiel s dlhším doletom je nevyhnutý momentálne, lebo máme dva Spartany, z ktorých momentálne lieta iba jeden, druhý je v oprave a teraz, keď sme mali takú krízovú situáciu, že sme potrebovali evakuovať ľudí z Libanonu, tak bol s tým dosť veľký problém, pretože ten Spartan, aj keď sa naložilo naplno, tak nedokázal do toho Bejrútu doletieť, musel pristáť na Cypre a z Cypru musel skákať do Bejrútu a zobrať ľudí, ísť potom do Cypru a na Cyprus prišla letka ministerstva vnútra, ktorá potom brala preč ľudí. A keď budeme mať takéto krízové situácie, čo predpokladáme, že asi budú, tak potrebujeme mať na to lepšie lietadlo. Teraz sa ide vyjednávať do Brazílie ten Embraer, ktorý má asi 3-krát väčšiu nosnosť, 4-krát dlhší dolet, čiže je to prúdové lietadlo novej generácie. Čiže ak by sme postavení pred situáciu momentálne, že buď zrekonštruujeme Spartany, ktoré máme za 260 miliónov eur, tak aby mali vlastnú ochranu, aby mali zvýšenú kapacitu, aby mali ďalšie nevyhnutné veci pre napríklad pre evakuáciu, alebo kúpime nové lietadlá za približne 450 miliónov eur, ale hodnotu tých Spartanov, ktorú momentálne majú, lebo sú to ešte stále relatívne novšie a dobré lietadlá, použijeme ako protihodnotu. Čiže ja si nemyslím, že minister berie štátny rozpočet ako svoj súkromný rozpočet. To nikdy tak nebolo. Sme momentálne v stave, kedy potrebujeme modernizovať, potrebujeme mať nákladné lietadlá prepravné, ktoré sú na pre 21. storočie a toto je ten nevyhnutný krok, ktorý momentálne musíme spraviť.
V poriadku, ja nespochybňujem, že potrebujeme nové lietadlá. My potrebujeme všetko, lebo však Naď rozdal všetko. Kľúčová časť tej otázky bola, že bez súťaže. To mi vysvetlite.
Tak my si na to robíme v podstate nejaký prieskum trhu, len treba to brať tak, že obranná technológia nie je klasická civilná technológia. A na obrannú technológiu si povedzme ozbrojené sily alebo ministerstvo obrany dokupuje vlastné obranné zariadenia, ktoré často podliehajú aj utajeniu zo strany napríklad toho, od ktorého to kupujeme, alebo od výrobcu, ktorého máme na Slovensku, pri technológiách, ktoré tam dávame. A na takéto technológie sa nie vždycky dáva verejné obstarávanie. To znamená, že keď máme utajovanú technológiu v rámci prepravného alebo iného lietadla alebo iné techniky, proste to do verejného obstarávania dať nemôžeme.
Dobre.
Je to otázka know-how, je to otázka toho, že tie obranné technológie reálne nie sú lacné a teraz budeme presne písať do komponentov, že ideme do verejného obstarávania na danú stíhačku alebo na dané lietadlo a potrebujeme tam mať toto, 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 toto a toto. A povedzme, že príde nejaká krízová situácia, verejné obstarávanie alebo ten dokument je zverejnený a každý potenciálny protivník, to jedno aký, si to potom pozrie a povie, že aha, oni v tom lietadlo majú presne toto, takže viem, voči čomu sa mám brániť.
Dobre, super.
Je logické, aby sme to robili tak, ako to robíme, lebo armáda proste musí byť v nejakom, nejakým štýlom musí byť ochránená.
Dobre, dobre, beriem v poriadku a tak mi povedzte, bráni niečo ministerstvo obrany, aby povedalo, že takéto sme dali požiadavky a teraz to vyxujete alebo vyčierniete, ako Američania zvyknú, hej, čierno fixko, toto sú požiadavky. Dostali sme tieto ponuky, aby verejnosť vedela a vybrali sme túto ponuku a vaše peniaze použijeme na toto, lebo. To je problém urobiť?
Občania sú podľa mňa o tom informovaní. Minister mal teraz aj raňajky s novinármi, kde to hovoril na tlačovej konferencii. Mal zasadnutie výboru v Národnej rade, kde to vysvetoval aj poslancom. Hovoril to na nejednej tlačovej konferencii, takže si reálne myslím, že tie zámery, ktoré máme, sú dostatočne dobre informované s verejnosťou.
No tak hádam, vám budeme aj veriť. Pretože čo ja, keď čítam denník N, alebo bežný občan Slovenskej republiky, keď číta denník N, tak, alebo počúva opozičných politikov, tak ideme luxusné tryskáče kupovať, som počul.
Jasné, samozrejme. Luxusné tryskáče, samostatnú letku, neviem akú. Proste kupujeme to, čo je pre nás momentálne nemáme, čo je pre nás výhodné a nechceme mať v našej povedzme garáži to, na čom budeme dlhodobo strácať. Takže kupujú sa v podstate nevyhnutné veci. Ja by som bol veľmi rád, ak by sme pokračovali ďalej v takom štýle, že máme nejakú techniku, ktorá je u nás povedzme od 90. rokov alebo ktorú máme v garáži už dlhšiu dobu. A kupujeme si také veci, ktoré potrebujeme s tým, že tá staršia technika momentálne stále slúži a postupne prechádzame tým procesom stále zapájania starej techniky a nahrádzania novou. Len keď sme momentálne v situácii, že ako sme sa už aj minule bavili, nemáme ani protivzdušnú obranu klasickú, ako bola S-300 alebo KUB, alebo nemáme stíhačky, máme relatívne zastaralé dopravné lietadlá, tak to musíme riešiť relatívne skokovo a šokovo. Ale to si netreba zamieňať s tým teraz, že sa zoberú všetky peniaze, ktoré sú v rámci rozpočtu ministerstva obrany a že sa nakúpi hneď všetko naraz. Aj tieto nákupy sú rozložené v čase. To znamená, že my máme svoj rozpočet, ktorý nikdy proste neprekročíme. A robíme veci tak, aby boli nejako vydokladované a aby boli naplánované rozumne.
Dobre, vrátim sa, tak spomínate minule, keď ste tu boli, v tej ste vraveli, že idete sa pozrieť na to teda, aj, že čo Jarko porobil, aj, lebo však ani Američania, ani Rusi, ani mimozemšťania by neboli schopní tak rýchlo odzbrojiť Slovensku, ako to urobil Naď. Hej.
A to je ešte Hitler v 44.
Možno, hej. A možno, možno nie. Možno si Jaro s Hitlerom, oni o prvé miesto sa môžu pobiť. A samozrejme vznikla situácia, ktorá je neprípustná bodka. Tam neexistuje proste, že a toto a viete, a mňa to nezaujíma, toto je neprípustné, čo ten človek urobil. Hej. A teraz, čo ste zistili a čo sa s tým bude riadiť? Lebo viete, ja by som bol veľmi nerád, že raz som za to zaplatil, alebo môj foter, hej, on to odovzdal a teraz zase ja budem kupovať, zase zaplatím nové veci a nič z toho nebude. Rozumiete, že nikto neponiesie zodpovednosť za to, aby sme my dvakrát platili za proste tú istú vec?
A nehovoriac o tom, že Jarko nás presviečal, že za stíhačky MiG-29, po prípade aj S-300 a ďalšie veci, ktoré sme odovzdali na Ukrajinu, nám Európska únia na to, že nám vyplatia nejaké peniaze a že vlastne sme na tom zarobili.
Nejakých 600 alebo koľko miliónov. No ja chcem vedieť, kde sú tie peniaze, pán Melichr.
Dobre, je to trošku komplexnejšie.
Hovorte. Toto je dôležitá inak téma.
100% je to dôležitá téma, veľa ľudí to zaujíma, veľa ľudí sa ma na to pýta a je to absolútne legitímna otázka, pretože štát prišiel o majetok, ktorý ho mal chrániť, čo je napísané v ústave. Každá vláda, ktorá je pri moci, je viazaná zákonmi a ústavou a tam je konkrétne napísané, že musí vláda aj ministerstvo obrany brániť územnú celistvosť, zvrchovanosť, ochraňovať občanov. Ak sa zoberie systém protivzdušnej obrany alebo iný kľúčový systém a odovzdá sa preč bez akýkoľvek náhrady, vtedy tu vzniká podozrenie zo spáchania trestného činu. Ja musím povedať, že ja som urobil, čo som mohol v tejto veci a stále ešte teda robím, len nie je na mne, aby som prišiel za niekým a povedal mu, že je vinný a zobral ho do väzenia. To už je na policajtoch. Ja nie som sudca, porodca, kat. Jediné, čo som ja mohol spraviť, je, že som si spravil vnútorný hĺbkový audit na ministerstve obrany. Vyzbieral som dokumentáciu, listinné dôkazy o tom, ako sa uskutočnilo toto odovzdanie majetku a dôležitej výzbroje tretiemu štátu.
Však dobre, ale my po vás nič inšie nechceme, lebo toto bol váš job a ostatných budeme tlačiť tí, čo majú čo robiť, ale nás zaujíma teda, na čo ste zistili.
To veľmi rád vysvetlím.
Poďme konkrétne, S-300, lebo som sa dozvedel od generál Boha Naďa, že vlastne, že tá S-300 ani nefungovala, ani nebola zapnutá a že vlastne to bol šrot a že teda vlastne sme ani nemali, ani sme neboli chránení vlastne celý ten čas, posledných 20 rokov, lebo v podstate to nefungovalo, že neboli na to súčiastky, len som sa tak zamyslel, ja laik, lebo aj štáty Severoatlantickej aliancie, niektoré vlastne aj S-300, a mohli sme podpísať dohody treba s Gréckom.
S Gréckom napríklad.
Napríklad no. S Gréckom na nejaké
Bulharsko.
Bulharsko. Dalo by sa s tým niečo robiť. Dokonca som počul, že S-300, keď v Nitre hore zapli, tak volali z centrály, že vypnite to na 25%, vypnite to, že nám to ruší systémy. Nehovoriac o tom, že Jaro vyslovene klamal, že podstate by sme nevedeli to S-300 chrániť ani Jaslovské Bohunice a Mochovce dokopy, čo je úplná kravina, lebo to Jaslovské je... Bohunice a Mochovce sú vzdušnou čiarou možno 60 km.
Áno, ak by sa tá S-300 dala presne do toho perimetra,
čo bola Nitra,
tak by jednoznačne mohla ochraňovať obidve zariadenia. Ale ten argument, že S-300 bola v garáži a bola nepoužiteľná a bola zastaralá a tak ďalej, a budem trošku expresívny a poviem, sú to blbosti. Lebo existujú aj dokumenty...
No blbosti, bude to lož, alebo je to pravda. Sú to iba dve možnosti.
S-300 jednoznačne fungovala.
Takže Naď klamal?
Ja som presvedčený, že áno. Pretože v 2015 boli rakety, ktoré mala naša S-300 použité v Bulharsku, kde z toho strieľala bulharská S-300. A naša vlastná S-300 bola použitá na vojenskom cvičení na strednom Slovensku v roku 2021. Každý z našich systémov, či to už boli MIGI, alebo to bola S-300, alebo to bol KUB, všetky museli byť modernizované na požiadavky NATO, do toho systému kombinovanej a integrovanej protivzdušnej obrany. Čiže povedať, že to bol šrot niekde z 80. rokov, ktorý bol v garáži, je absolútny nezmysel, pretože každá časť našej techniky musela spĺňať určité štandardy. A pre mňa je to celkovo nepochopiteľné, pretože ak by to aj spravil tak, že povie, že to je nejaký šrot, odovzdá to preč, ale už má kúpený nejaký nový systém alebo zazmluvnený, tak si určitá časť verejnosti povie, dobre, tak aspoň teda dačo zaobstaral ako náhradu, lenže napríklad aj tá S-300, povedať o tom, že je v garáži a preto nefunguje, tak to myslím, že je blbosť, pretože napríklad v tej garáži sú momentálne aj systémy protivzdušnej obrany Mantis, ktoré máme z Nemecka, to sú objektové, to je objektová protivzdušná ochrana, ktorá by mala chrániť letisko alebo nejaký útvar a tie sú rovnako v garáži. Ako nie je reálny dôvod na to vyťahovať vonku systém protivzdušnej obrany, ako bola S-300 v čase, keď nie je napríklad kríza alebo vojna. Ako náhle nám prídu indikátory aj z aliancie alebo od susedov, že je na našej východnej alebo inej hranici rozmiestnená nejaká iná technika, ktorá by nás vedela zasiahnuť, alebo sú tam vojska, vtedy sa vonku vysunie S-300 a vtedy sa zapne do pohotovosti. Ale momentálne sú, neviem si predstaviť, že ak by aj prišli napríklad nové tanky, alebo by prišli tie CV-90, čo sú kúpené, tak akože je predstaváka, že budú každú chvíľu behať po Slovensku. Samozrejme, že sa veci garážujú, opravujú, pripravujú a to, že bola S-300 v garáži, ale neznamená, že nefungovala. A teraz sme v celkom dobrom bode, pretože ja to môžem ako laik momentálne hodnotiť, lebo polície do toho ja nebudem zasahovať, ale polícia, čo chcem oceniť, tak pripravila alebo uviedla do života ten špecializovaný tím darca, ktorý sa bude zaoberať odovzdaním vojenskej techniky na Ukrajinu, čo na jednej strane podľa mňa vychádza aj z tých trestných oznámení, ktoré dalo ministerstvo obrany zo spáchania troch trestných činov. Plus je tu správa NKU, ktorá v podstate naše zistenia, ktoré sme mali, potvrdzuje veľmi šokujúcim spôsobom a navyše pridáva ďalšie podozrenia zo spáchania ďalších trestných činov. Jeden za všetkých spomeniem tú muníciu v kalibri, ktorú Slovensko nemá, ktorú štát v podstate nakúpil. Nakúpila to štátna firma na začiatku vojny v 2020, akože okamžite po začiatku vojny. Nakúpila to v piatok, v sobotu dodala ministerstvu a ministerstvo to poslalo na Ukrajinu. Munícia v hodnote 9 miliónov eur.
My sme ju kúpili, akože Slovensko ju potrebuje. Počas soboty zistili, že ju nepotrebuješ, že je to prebytočná zásoba a šup to na Ukrajinu. Podľa mňa tie náboje ani na Slovensku neboli.
Ale my hlavne nepoužívame. Oni do našej výzbroje nepatria. Pretože my už momentálne používame kalibre, ktoré sú v rámci NATO štandardu a táto munícia bola v rámci starého varšavského sovietského štandardu.
No dobre, ale v tejto chvíli potom môžeme povedať, že to bola normálna krádež iba.
Preto to našiel Národný kontrolný úrad, ktorému vyplýva povinnosť dať trestné oznámenie, rovnako aj ministerstvo obrany dá trestné oznámenia aj v týchto ďalších veciach, ktoré sa našli. A potom to už bude opäť na orgánoch činných v trestnom konaní. Možno to posilní tú vyšetrovaciu zložku darca, kde sa potom bude ďalej vyšetrovať. Ja nemôžem na tomto mieste hovoriť, že tu je jeden konkrétny páchateľ, k tomu sa má dopatrať polícia, ale sú tu jasné indície.
Tak niekto pod tým podpísaný bude, že vraj, že Norbert?
Však ale vravel, že dostane za to Nobelovú cenu, za mier, alebo čo nie.
To je inak veľmi zaujímavé.
Že nás okradol. Naď, daj nám na žalobu, ty zlodej. Daj.
Touto Nobelovou cenou, lebo sa vyjadril, že mal by dostať, ak bude zavretý za pomoc Ukrajine, tak by mal za to dostať Nobelovú cenu.
On si myslí, že je Navalny, alebo čo?
Lenže všetky tieto veci, ktoré sa momentálne vyšetrujú, nie sú za pomoc nejakému štátu. Vyšetrujú sa veci pre podozrenia zo spáchania trestných činov kde bol rozobratý majetok Slovenskej republiky, kde vznikla finančná škoda a kde sa ohrozila obranná schopnosť Slovenskej republiky. Áno. To nie je pomoc, to je ohrozenie Slovenska, ktoré sa momentálne vyšetruje. A to, že to aj kamufluje pred verejnosťou, že on by mal dostať za pomoc Nobelovú cenu a keď bude, ak by ho náhodou niekto zobral do väzenia, tak z neho bude nejaký martýr, alebo čo, tu sa vôbec nevyšetruje pomoc. Pomoc sa
nevyšetruje. Ale počúvať, ako myslíte si, že keby teda Švédi prišli do... ja neviem, do Leopoldova za ním a že by mu nemohli tú cenu odozdať. Ja si myslím, že by Bachári ich tam pustili, nie? Však nech si ju prebere, veď ja s tým nemám problém.
Tieto veci.
Však pozrite sa, dneska je Nobelovú cenu už kdejaké hovedo dostane za hocičo. Hej? Veď sa treba pozrieť na to, akože toto nie je podstatné. Podstatné je to, že nás okradol a rozkradol štátny majetok, ale čo je najdôležitejšie, a toto si možno mnoho ľudí neuvedomí. Viete, ak vám niekto ukradne znak Mercedesu tam z kapoty, je jedna vec. Druhá vec je, keď vám odmontuje brzdy. A toto urobil on. Hej? A toto je to podstatné. Jedna vec sú zlodejne, druhá vec je, že ohrozil proste bezpečnosť štátu.
A toto sú hlavne tie veci, ktoré sa momentálne podľa mňa aj vyšetrujú, lebo tak keď je zriadený ten tím darca na polícii, tak predpokladám, že toto je to hlavné meritum, ktorým sa oni zaoberajú. A je to ešte jedna ďalšia vec, ktorá podľa mňa bude zaujímať poslucháčov. A to je spôsob, akým sa odovzdal tento majetok, živá aktívna protizdušná obrana do vojenského konfliktu tretiemu štátu. A to je to, že napríklad bývalý premiér Heger, rovnako aj s bývalým ministrom obrany Naďom, hovoria, že oni odovzdali túto techniku medzinárodnou zmluvou. A medzinárodná zmluva má právo, má prednostné právo pred zákonmi Slovenskej republiky. Lenže to, čo vyplýva z toho dokumentu, ktorým bola tá technika odovzdaná, je, že to nebola medzinárodná zmluva, ale bola to obyčajná bilaterálna zmluva. Vysvetlím rozdiel. Medzinárodná zmluva je taká, ktorou je Slovenská republika viazaná. Sú to tie väčšie dlhodobé zmluvy, ako je napríklad zmluva o Európskej únii, zmluva o NATO, ďalšie charty, v ktorých Slovensko dlhodobo pôsobí s inými štátmi. Táto bilaterálna zmluva bola iná. Bola to zmluva medzi vládou Slovenskej republiky a kabinetom ministrov Ukrajiny. A na to, aby to mohla byť medzinárodná zmluva, tak by to muselo splniť niekoľko podmienok. Za prvé by musela byť zverejnená v zbierke zákonov, čo nie je. Majetok, o ktorý sa jedná, by musel byť nepoužiteľný a prebytočný. To je druhá vec. A tretia vec, že by sme za to mali dostať peniaze, čo sme nedostali. A tu teraz prechádzam k tomu presne, čo ste hovorili aj vy, že bývalý minister tu hovorí veci o tom, že on to vlastne spravil aj výhodne. Že on odovzdal vojenskú techniku starú, šrotovú, do zahraničia tretiemu štátu a teraz za to dostaneme peniaze. Lenže v tom momente, kedy ju odovzdával od tej strany, od Ukrajiny, nemal žiadny prístup, že za to dostane peniaze. Ten európsky mierový mechanizmus, to EPF, ktoré momentálne funguje v Bruseli, sa objavilo až tesne potom. A momentálne máme z neho nejaké peniaze, dostali sme 80 miliónov v prvej tranži. Nie je úplne isté, či dostaneme aj tie ďalšie tranže, ktoré by mali byť ako časť preplatenia danej techniky, pretože pôvodná cena alebo hodnota, ktorú vypočítalo EPF na tú našu techniku, bola takmer 700 miliónov eur. A na začiatku to bolo o tom, že z tohto balíka 700 miliónov EPF povedalo, že dobre, preplatíme vám 60%. To bolo v roku 2022. A dnes sme v roku 2025 pomaly a táto percentuálna miera sa znížila na 43%. To znamená, že na začiatku sme mali z tých 700 miliónov dostať 300 a nakoniec dostaneme 240 a ešte to nie je úplne isté, pretože medzi celými týmito odovzdávkami vojenského materiálu prišli nové, ťažšie. To znamená, že napríklad Holandsko, Nemecko, Spojené štáty pridali do tej fázy pomoci Ukrajiny svoje systémy protizdušnej obrany, ako napríklad Patriot, ktorý je v hodnote 1 miliardy eur jednej batérie. A teraz prichádzajú hlasy, že dobre, niektoré menšie štáty členské dali techniku na Ukrajinu, ktorá bola povedzme nižšej hodnoty alebo bola menšia. To znamená, že môj väčší systém, ja hovorím teoreticky, čo sa môže stať, môj väčší systém by mal dostať prednosť. Čiže podľa toho, ako momentálne dnes funguje to EPF, tak by sme mohli by sme dostať peniaze najskôr po roku 2030, ale to je stále vo hviezdach.
Ale sme spojenci rovnocenní.
Áno, ešte k tomu prídem. Dostali sme tých 80 miliónov v prvej tranži, čo bolo v podstate za S-300, za nejaké BVPčka a nejakú muníciu, ktorú sme tam dali, ktorú sme mali v skladoch. A S-300 ocenilo EPF-ko na 60 miliónov eur. A ja sa teraz pýtam, že čo je rozumnejšie a čo je morálnejšie. Nechať si systém, ktorý funguje, ktorý nám slúži, aby pôsobil na našu ochranu, alebo si zobrať 60 miliónov eur, za ktoré ale nekúpime zhola nič. Teraz sme podpisovali zmluvu na systémy novej protivzdušnej obrany na Barak, kde by malo byť konkrétne asi 6 batérií rozmiestnených strategicky po Slovensku. A tam sa pohybujeme k sume okolo 500 miliónov eur, ale to bude kompletné krytie s radarmi so všetkým. To bude maximálne silná protivzdušná obrana. A teraz 500 miliónov za to, alebo 60 miliónov za S-300, ktorú sme mohli mať a nemáme ju. Keď bol na ministerstve obrany ešte pán Naď, tak odchádzal preč a hovoril nám, že to Kaliňák to má ľahké s Ficom, lebo oni prídu na ministerstvo obrany, oni takto šiahnu do šuflíka, vyťahnú zmluvu na novú protizdušnú obranu a už to stačí iba podpísať, je to hotovo. Pravda je taká, že my sme reálne na ministerstve obrany našli zle vyrokované zmluvy, nevýhodné, a čo sa týka tejto protizdušnej obrany, tak tam bol jedna batéria baraku bez komponentov za 220 miliónov eur a my máme teraz nákup kompletnej, silnej, brutálnej protizdušnej obrany za 550. To je absolútny rozdiel. Čiže,
no počkajte, ale tá diskrepancia je nenormálne veľká. A kde v tých dokumentoch je niekde napísané, že kam tie peniaze išli, alebo prečo to bolo tak predražené, alebo
čakali
niečo malú domov?
To sa neuskutočnilo. My sme ten projekt zobrali, dali sme ho preč a začali sme rokovania vlastné, preto nám to trvalo ešte rok, nie sme mohli vyjednať.
Tak samozrejme, ale nikto tam niečo dohodol, čo bolo ale sakramensky nevýhodné pre Slovensko.
Ja to tak vnímam, lebo keď som napríklad videl tú zmluvu k tým CV90-kám, tak tam reálne bol zvýhodnený ten, ktorý nám to predával, s tým, že čím viac bude meškať, tak tým viac za nás zarobí, lebo na základe inflácie a zhodnocovania my v podstate budeme platiť za to, že čakáme na to, kým nám to on dodá. To znamená, že to bola absolútne nevýhodne vyrokovaná zmluva za 1,6 miliardy eur, kde je predpoklad, že sa môže cena tejto celej zákazky zvýšiť aj na 2 miliardy eur, čo sú extrémne šialené čísla. To znamená, že aj na tomto sme pracovali, dohodli sme sa aj s tým švédským partnerom, že toto jednoznačne odtiaľ pôjde preč. Myslím, že rokovania sú momentálne v tej cieľovej rovinke, lebo aj napríklad predajca tých CV90, nikto nechce mať na to medzinárodnom trhu zlé renomé. Proste. Takže sa predpokladám, že sa nakoniec dohodneme.
Viete, alebo tu sa bavíme stovky miliónov, 2 miliardy. Hej. Skúste nezaplatiť sociálke 22 eur. Čo s vami urobia? Rozumiete? Normálny občan, normálne, že nie damoklov meč, ale normálne stojí pred popravčou čatou a musí proste platiť a zodpovedá za každý jeden zasratý cent. A tu sa bavíme o miliardách alebo stovkách miliónoch. Aha, dostanem Nobelovú cenu? Ako to ja naozaj?
Myslím, že spravodlivosť si svoju cestu nájde na konci dňa. Lebo sú tu aj ďalšie veci, ja som to vysvetlila minulá, rád to vysvetlím poslucháčom ešte raz. Na to, aby taký obchod, alebo respektíve na to, aby mohli odovzdať techniku tretiemu štátu, tak museli to, ako som už spomínal, urobiť medzinárodnou zmluvou, čo sa nepodarilo. To znamená, že sú ohrození tým, momentálne bývalá vláda, že na nich platia všetky zákony, že tá medzinárodná zmluva, keď má mať právo pred zákonmi Slovenskej republiky a neurobili to ňou, to znamená, že sú tými zákonmi stíhateľní. A na druhej strane mali mať vypracovanú tú právnu analýzu, o ktorej sme sa už bavili niekoľkokrát som to vysvetoval. A na začiatku to bolo o tom, že ju nemali, lebo ju nepotrebovali, potom ju mali, ale ju neukázali, potom ju ukázali, ale nebola to ona, potom mali 3 a potom ich nakoniec bolo 5. Všetky som si pracne dohľadal, trvalo mi to skoro 2 mesiace, kým som si všetky pracne dohľadal tie dokumenty, o ktorých oni hovorili. Ani jeden dokument z toho nie je tá analýza. Ten zdrab papiera, ktorým sa mávalo aj na tlačovej konferencii, čo Naď tým mával na tlačovej konferencii, to bol názor jeho človeka z ministerstva o tom, prečo si ten človek myslí, že by to teda mohlo byť. Tak sa potom ďalej odhovárali na ministra zahraničných vecí, v tom čase pána Káčera. Našiel som si dokument pána Káčera. Čuduj sa svete, nebola to žiadna analýza. Bol to dvojstranový dokument o tom, čo si pán Káčer myslí o darovaní vojenskej techniky na Ukrajinu. Pýtal som sa potom na ministerstve spravodlivosti, či tou analýzou disponujú, lebo kto iný by mal vypracovať právnu analýzu, keď nie je ministerstvo, ktoré sa zaoberá právom. Stane mi prišla odpoveď, že oni žiadnou analýzou nedisponujú. Prezidentský úrad rovnako tak nemá takúto analýzu v archíve. A na ministerstve obrany to neexistuje. Čiže tu sa stala nejaká situácia, kedy bol balík pomoci rokovaný na vláde. Musel tam prísť minister obrany a povedať, že tu mám právnu analýzu, ktorá ma opravňuje odovzdať túto techniku do zahraničia. A či tomu už uverili alebo neuverili iní ministri, asi teda tomu uverili, keď to odišlo preč, už je otázka na orgány činné v trestnom konaní, pretože niekto s tým papierom tam prišiel, niekto z môjho pohľadu zaviedol ostatných ministrov. A teraz taký napríklad minister kultúry v tom čase čo povie, že tak čo som si to mal zobrať a dať to na svoje právne oddelenie, nech lúskajú vojenské veci. Akože je to jednanie v dobrej viere, kedy oni uverili jednému z ministrov, že to má ošetrené tak, ako to má byť. To není vina ani Ukrajiny. Ukrajina si otvorila náuč, povedala, keď nechcete tá techniku, tak mi ju dajte, ale tí, čo zostali za bobcov nakoniec, sú občania Slovenskej republiky, pretože zostali ohrození. A nielen naša východná časť, celé Slovensko. Keď nemáte protivzdušnú obranu, keď nemáte stíhačky, keď nemáte radary, tak povedzme, že bude nejaká zablúdená raketa. Kto si to všimne? Keď máme tu nejaký integrovaný systém NATO, ktorý by na to teoreticky zareagovať mohol, ale otázka je, že či budú všetky protizdušné systémy protizdušnej obrany na východnom krídle aliancie schopné takúto rýchlo letiacu raketu zostreliť. A tu sme v tom bode, že vláda, aj keď bývalá vláda, aj keď podľa môjho názoru zavádzala v mnohých veciach, tak nemala klamať ľudí, že sa im nič nestane a že sú stále chránení. Lebo povedať, že momentálne, to bolo v 2023, Heger to hovoril aj naď, momentálne je Slovensko najlepšie chránené, ako nikdy nebolo. Čímže nás ochráňovalo, akože že sme mali podpísanú zmluvu s Maďarmi, s Čechmi a Poliakmi o air policingu, kedy reálne väčšina z týchto štátov ani nemohla zakročiť proti nejakej hrozbe. Jediný dokument sme mali podpísaný s Čechmi, že na vzájomnú konzultáciu oni môžu zakročiť. Nemali sme PVO, nemali sme stíhačky a teraz oni povedia, že najlepšie chránený ako nikdy predtým. A ako najlepšie chránený?
Ale prosím vás, pán štátny tajomník, keď oni mali ochranku okolo seba, 10 ochrankárov a Hamran sa vozil v pancierových vozidlách za niekoľko desiatok tisíc, tak mali pocit, že sú oni chránení. No. Viete, nehovoriac o tom, a teraz sa budeme baviť o tej technike, ktorá išla na Ukrajinu, a ktorú sme vlastne dostali ako deblokáciu dlhu od Ruskej federácie. A to bola aj S-300, to boli aj MiG-29 a to bola aj ďalšia technika. Tu sa totiž to porušila jedna vec, lebo my sme to mali od Ruskej federácie a odovzdali sme to na Ukrajinu bez súhlasu Ruskej federácie. Ano. To sú medzinárodné zmluvy, ktoré porušila Slovenská republika.
Presne tak.
A dôsledky si neviem domyslieť.
Ono, tento proces bol bizárny sám o sebe, pretože oni to veľmi dobre vedeli. Ja som našiel dokumenty, oficiálne dokumenty na ministerstve obrany, kde bolo napísané, že oni veľmi dobre vedia, že sú viazaní medzinárodnou zmluvou s Ruskou federáciou, respektíve s firmou, ktorú mala Ruská federácia zriadenú na opravu.
Takže oni to naschvál porušili, vedome.
Oni dostávali listy o tom, že najprv teda napísali list do Ruska, kde povedali, že oni ako Slovenská republika jednostranne odstupuje od tej zmluvy. Rusi s tým najprv nesúhlasili, ale potom povedali, že tak teda dobre, berieme to, je situácia, aká je, môžete odstúpiť jednostranne od tej zmluvy, ale plynie vám ročná výpovedná doba. To znamená, že celý ten rok tá zmluva ešte stále platí. Oni tú zmluvu zrušili 29. septembra 2022, a stále platila do 29. septembra 2023, teda platila ešte deň pred parlamentnými voľbami, ktoré boli posledné na Slovensku. A potom sme sa dostali do takej situácie, že teda poslali ten list, vedeli o tom a potom Rusi im posielali ďalšie listy, že nemôžete pre Boha dávať techniku preč, lebo stále ste viazaní tou zmluvou. Chcete ju dať preč, môžete ju dať potom, keď tá zmluva skončí, ale možno podnikneme aj nejaké právne kroky, to bude na základe našej dohody. Rusi vyzývali našu vládu, stretneme sa v Istanbule, stretneme sa niekde na nejakej neutrálnej pôde a vyrokujme si to. Lebo stále sú tam aj nejaké náhradné diely, ktoré vy, keď nechcete, tak ich odovzdajte niekde inde, odovzdajte ich napríklad do Srbska, ktoré má MiG-29 a bude si môcť tieto diely použiť ako majetok, ktorý bol v celnom sklade. A nič z tohto napokon nezarezonovalo a ministerstvo ďalšie listy, ktoré prišli od Ruskej federácie v priebehu celého roku, ignorovalo až do momentu, kedy neodošla celá technika protizdušnej obrany preč. A potom povedali, je nám ľúto, ale ten predmet už je dávno akože stratený a stále nám chodia listy z Ruska, že teda čo sa stalo s tým colným skladom, ktorý oni mali nastačiť, čo sa stalo s tou technikou. Tu bolo jednoznačné konanie proti medzinárodnej zmluve a čo je čerešnička na torte, tak samo vedenie alebo respektíve tí zaangažovaní ľudia z bývalého ministerstva obrany si v danom dokumente napísali, že keď si vyhodnocovali, či sa tá technika, tá S-300, Miginy, či sa to dá ďalej používať, tak tam je takým veľkým napísané, že vzhľadom na existujúcu výnimku zo sankcií je možné používať tento materiál až dovtedy, kým nám nepríde nový materiál. Čiže aj to bolo klamanie slovenskej spoločnosti, že sú tu sankcie, je tu vojna, nemá nám to kto opravovať, no jednoznačne na to mal kto opravovať. A bola na to jednoznačná výnimka zo sankcií, pretože my nie sme jediný štát na východnom krídle, povedzme Európskej únie alebo NATO, ktorý mal techniku na základe deblokácie sovietského dlhu. To bolo celé to východné krídlo, ktoré to tak proste malo. A preto fungovala výnimka zo sankcií a to bolo to, čo oni slovenskej verejnosti nepovedali.
Dobre, ideme si dať prestávku a vážení poslucháči, diváci, bratia, sestry, máte 8 minút na to, aby ste sa zamysleli nad tým, že prečo títo ľudia, po tom, čo ste všetko počuli, prečo ešte títo ľudia nesedia v base? Vyzerá, že som tu sám zatiaľ, Adrian niekde nie je, ale mám tu správu, s ktorou by som chcel začať. A Adrianko si už sadá, to je dobré. Už si aj sadol. Dobré ráno ti prajeme. Či dobrý deň ti už prajeme.
Ja si bol rýchlejší ako
blesk. Ako myšlienka. Len toto čítam u nás, že Spojené štáty odštartovali v gruzínsku farebnú revolúciu. A tak uvidíme, čo sa tam zase bude diať. Vyzerá, že tá Bidenová administratíva ešte rýchlo chce porobiť plno vecí, kým neskončia majú.
To máš aj v Rumúnsku, rozumieš ma tam. Súd zruší voľby, lebo nedopadli tak, ako si niekto predstavoval.
No ale vieš, ako to je, keď si aj oni zle písomku napísal, tak učiteľka ti dala ešte raz, si robil reparát, tak Rumúni si to zopakujú, kým to nebudú mať správne.
Žiadané odpovede, čiže 2 a 2, 2 a 2 sú 5. Nie 4, ako by si čakal. Ale taká je požiadavka, raz darmo.
Dobre.
Na ministerstve obrany za bačovania Jaroslava Naďa a my pokračujeme v rozhovore s pánom štátnym tajomníkom ministerstva obrany Igorom Melicherom.
Pán Melicher, čo ste tam ešte našli?
Našli sme toho dosť, aby som...
Tak konkrétne, ja sa konkrétne spýtam, lebo aj stíhačky MiG-29 to boli šroty.
Neboli to šroty. Reálne z nich lietalo 6.
No to, to si myslíte vy a to si mysleli Ukrajinci, ale Naď si myslel, že to boli šroty.
Čo si už myslel Naď, to je na ňom a čo si bude myslieť polícia pri vyšetrovaní, to už je na polícii. Reálna pravda je taká, že tie stíhačky stále boli použiteľné, tie stíhačky stále boli bojaschopné, ako som už povedal, boli upgradeované na potreby NATO. Takže povedať, že to je starý šrot, absolútne nie je pravda. Čo sme ešte našli ďalšie? No, tých dokumentov bolo viac, ako aby som bol úplne presný, potvrdzovali sa naše podozrenia, ktoré sme mali. A možno by som ešte doplnil tie kompenzácie, že aj bývalý minister hovoril o tom, že spravil takú tabuľku, že ako sme my vlastne na tom zarobili. Jedna vec je to, čo som hovoril, ten EPF, ten mierový nástroj. A druhá vec je ale, že dostali sme zmodernizované tanky z Nemecka. Aj v nejakej hodnote. Áno, dostali, lenže my sme za ne tiež dali svoje tanky. My sme si tanky vymenili, čiže tam v podstate nie je reálna hodnota, ktorú by sme získali. Máme nejaký systém, ktorý je niečom iný, trochu inak sa nabíja ako tie tanky, ktoré sme mali predtým. Či to je výhodnejšie alebo nevýhodnejšie, to hovoriť nejdem. Ale v podstate pravda zostáva taká, že sme mali systémy, mali sme protivzdušnú obranu a po 3 rokoch sme ju nemali. Čiže to, čo sme mohli my nájsť, sú dokumenty, ktoré potvrdzujú v podstate naše podozrenia a to, ako sa s tým vysporiada polícia. Budeme čakať, akože aj mne prichádza tiež veľa otázok od ľudí. Ľudia sa zaujímajú, ľudia sa pýtajú. Ja stále hovorím, nie, ja nie som vyšetrovateľ v tomto momente. Vyšetrovatelia sú na polícii a na UBOKu momentálne, čo je v podstate útvar boja proti organizovanej kriminalite. Vznikol špeciálny policajný tím a ten sa týmto bude zaoberať, lebo ono, celá táto problematika je komplexná, je odborná a musia tam byť ľudia, ktorí tomu jednoznačne rozumejú, aby sme sa mohli pohnúť ďalej.
Viete, lebo ono je to v celku jedno, že aký má Naď svetonázor, či miluje Rusov, nenávidí Rusov a niekto zase miluje Rusov. A toto s tým nemá nič spoločné, lebo bavíme sa o obrany schopnosti štátu. Bez ohľadu na to, teraz či niekto má alebo nemá rád Rusov, alebo miluje Ukrajincov alebo ukrajinských nacistov. Hej? Lebo toto nie je voči, toto nie je voči Rusku, čo on robil, alebo voči Ukrajine, ale voči nám.
To je presne, napríklad v zmluve o NATO je niekoľko článkov. A jeden ten článok je ten kvázi mušketierský článok 5, ktorý hovorí o tom, že keď bude nejaký členský štát aliancie napadnutý, tak iné členské štáty mu prídu na pomoc. To je súčasť...
Ale alebo... pomoc tam nie je špecifikovaná, pán Melich, to viete.
Ale je to... Je to
môžu poslať ešusy, nie?
Môže poslať deky. Akože môže poslať tanky, môže poslať deky. Ale dôležitý pre nás je článok 3 tejto zmluvy, ktorý hovorí, že každý členský štát sa má zásobiť, alebo má sa, nechci povedať, že vyzbrojiť, ale má mať tak dobrú obranu, aby nebol najslabším článkom tej aliancie. Aby v podstate, keď každý bude dostatočne dobre chránený, tak posilňuje kolektívnu obranu celej aliancie. A my sa v podstate sústredíme na naplnenie tohto článku 3. To sme si dali aj do programového vyhlásenia vlády, pretože tie všetky spôsobilosti, ktoré sme stratili, potrebujeme obnoviť. A všetky tie, všetku tú technológiu, ktorú sme našli na ministerstve obrany, či už je to, dajme tomu, sú to Tatrovky staré alebo auta, potrebujeme to jednoznačne vymeniť, aby aj tí vojaci, ktorí pôsobia v ozbrojených silách, mali ten pocit, že je o nich postarané aj touto technikou, aj to zvýši obranný schopnosť, aj sa zameriavame na zvýšenie sociálneho zabezpečenia vojakov. Takže snažíme sa aj ministerstvo obrany, aj ozbrojené sily posunúť na ten level tej modernej armády a naplniť tú literu ústavy, ktorá hovorí o ochrane územia, územnej celistvosti, o ochrane obyvateľov.
Dobre, tu aby ľudia teraz nemali z toho nejaké falošné alebo neviem aké pocity z toho článku 5. Keby to hneď aj bolo, že wow, príde celá armáda, celá Európa sa sem zbehne na Slovensko, aby nás obránila, keby to aj tak bolo. Hej. Bavíme sa o tom, že zabludená raketa trafí Jaslovské bolnice a vtedy, keď letí, v tej chvíli musíme reagovať. A buď vieme, alebo nevieme. To, že potom prídu alebo neprídu, hej, to asi tých pár státisíc Slovákov, ktorí by zomreli pri tom, nemusí nejak zaujímať. Že? Bavíme sa o tom, že keby niečo sa stalo, nevieme okamžite zareagovať.
Ako vieme okamžite zareagovať, pretože vychádzame v aliancii zo spoločných dokumentov, máme spoločné postupy v rámci obrany, máme spoločné tie systémy hlásenia krízových situácií, ako ono ten systém vytvorený v Európe je. A tie vzťahy, ktoré máme napríklad na Slovensku, funguje tá mnohonárodná brigáda, kde sú vojaci, ktorí sú jednoznačne pripravení na to, že keď príde ku krízovej situácii, tak presne vedia, čo majú v danom okamihu robiť.
To znamená, že keby zabludila raketa, tak niekto Maďari ho zostrelia, hej?
Mal byť tento dážnik, by mal byť aj nad nami.
Áno, a čo tá ukrajinská raketa, ktorá trafila Polsko? To ten dážnik, čo? Bol zavretý, alebo nie, bol deravý, alebo čo?
A vlastné systémy protizdušnej obrany, ktoré sú u nich...
No však vidíte, ale aj tak.
Čo ja vidím ako takú najväčšiu výzvu je, že... Dobre, tento článok 5 hovorí o tom, že keď bude jeden štát napadnutý, tak iné štáty mu prídu na pomoc. A moja teoretická otázka je, že čo sa môže stať v momente, kedy nebude napadnutý jeden štát, ale ich bude napadnutých viacero. A tu prichádzame do bodu, kedy ak by bolo napadnutých teoreticky viacero štátov aliancie, tak prichádza ten púd seba záchovy, kedy si každý bude sťahovať svoje veci k sebe.
Tak,
a preto
tak.
Sa snažíme čo najviac posilniť našu vlastnú obrannú schopnosť. O to tu...
Alebo, viete, presne, ale toto bola moja ďalšia otázka. Bo keď Maďari teraz vidí, že letí rakety a vidí, niečo ide na Budapešť, niečo ide do Bratislavy a no, jasne, že rozhodne sa... Rozhodne sa tak, ako vieme, že všetci, že sa rozhodne.
A, lebo máme za hranicami konflikt. To je jednoznačná pravda. A na základe toho máme, vyhodnocujeme každý deň, niekoľkokrát do dňa, hrozby, bezpečnostnú situáciu, možné ohrozenie, vznik nejakej krízy. A ja musím z tohto miesta, nechcem strašiť, ja musím z tohto miesta ale upokojiť občanov, že informácie, ktoré momentálne máme, fakt, že na dennej báze, nenaznačujú, že by sme mali byť nejako ohrození. Musím povedať, že aj komunikujeme aj s ukrajinskou stranou o tom, že by nemali mať rozmiestnené svoje sklady alebo systémy na ich západnej hranici, respektíve na našej vonkajšej hranici, aby bol čo najmenší level ohrozenia.
Možno toto platí na niektoré veci, ale určite to neplatí na teroristov s diplomatickou imunitou, čo?
Treba rozviesť otázku, že kam tým smerujete.
Počúvajte. Teraz sa tu budete hrať na truhlíka hlúpeho, hej?
Ale nie.
Tak akože musí...
On čakal otázku.
Tak moju daj, Adrian, prosím.
aby aj poslucháči vedeli, o čom sa...
Dajme ju.
Po tých Michalovciach, že tam boli vlastne zadržaní ľudia, ktorí teda sú podozriví z toho, že... Nie, že podozriví, ale boli odchytení, ako sledovali infraštruktúru, drony nalietali, hej. Zobrali ich, potom ich pustili. No a ľudia sa pýtajú, že... Ale to ako je možné, však tu sú vážne teroristické hrozby a my ich pustíme a vyhostíme ich. Ja som nad tým rozmýšľal, priznám sa, oni si, ako, buď má pravdu ten obhajca, ktorý tvrdil, že vlastne nič také sa nepotvrdilo a že teda nemali žiadne kompromitujúce dokumenty u seba v aute. To je jedna možnosť, alebo druhá možnosť je, že obidva mali diplomatické krytie. A teraz neviem, čo je horšie.
Vyšetrovanie v tejto veci beží.
Alebo ešte ja vás preruším, že ak teda terorista sa vyhne zatknutiu tým, že mu ten, ktorý štát, v tomto prípade Ukrajina, predpokladám, že Maďarsko, dajú diplomatickú imunitu, tak potom ako sa chceme brániť proti teroristickým útokom? Čak tí dvaja sa môžu vrátiť naspäť a urobiť to.
Máme tajné služby, ktoré fungujú dosť dobre v tomto momente. Máme informácie, ktoré smerujú k vyšetrovaniu tohto prípadu, len ja sa tomu ďalej venovať nemôžem, lebo je to v stupni utajenia. Takže prebehla k tomu aj bezpečnostná rada. Nemôžem viac povedať, lebo ja by som potom sám porušil nejaké predpisy.
Hlavne, že ťa nechal položiť otázku.
No tak ale musím na to odpovedať.
A tak dobre, tak je to v utajení, dobre, ale sme sa aspoň dozvedeli, že sa v tejto veci koná. A teda...
A tajné služby vyhodnocujú stále riziko ohrozenia, ktoré tu je. A dôležité je povedať, že sa neodohrala žiadna sabotáž ani nič, pretože naše tajné služby už vopred vedeli, čo sa tu deje. To znamená, že je to známka fungovania toho, že tajná služba tu funguje dobre.
Dobre, poďme ešte k stíhačkám, ale nie k MiG-29. Na Slovensko prišli dve F-16. Aký je plán? Kedy už konečne budeme vedieť sami chrániť nebo slovenské?
Z informácií, ktoré mám, teda ak všetko pôjde podľa plánu, by malo prísť ďalších 5 kusov budúci rok. Teda s tým, že už budeme mať aj vycvičených pilotov, budeme mať náhradné diely, budeme mať 7 stíhačiek. To znamená, že už postupne môžeme opúšťať ten systém, kedy nás ochraňovali a mali, robili air policing na našom území iné štáty a budeme sa môcť aj my sami zapojiť do air policingu v rámci východného krídla aliancie. Čiže ja predpokladám, že budúci rok by už sme mohli mať stíhačky v pohodnosti.
A bavíme sa o tých stíhačkách, ktoré Danko akože vybavil, nakúpil.
Danko nakúpil, vybavil. No, neviem, to je...
Jak sa volá ten jeho minister?
Gajdoš.
Čo?
Gajdoš. Áno, sú to stíhačky, ktoré boli zazmluvnené a vyplatené v roku 2018. Znamená, že to bola tretia vláda Smeru v tom momente. A áno, sú to tie stíhačky, ktoré sa vyrobili na otvorenej linke, ktorá bola v tom momente. F-16 blok 70, jednomiestne aj dvojmiestne. Tieto stíhačky sú, z môjho pohľadu, ako dostávali sme otázky, či sa nám neoplatí viacej kúpiť F-35, ktoré sú väčšie, modernejšie, ale oni sú na jednej strane drahšie, oveľa, a mohli by sme si ich kúpiť menej. Tieto F-16, Block 70 majú tú výhodu, že v rámci avioniky majú systém detekovania dronov, čo majú tie F-35. Čiže ak sa bavíme o tom, že v akej kvalite máme stíhačky F-16, tak sú to fakt dobré stíhacie stroje, ktoré sa v určitých momentoch podobajú aj na tú F-35. V konečnom dôsledku by sme ich mali mať 14, s tým teda, že rozmýšľame, že by sme skompletizovali letku na 18 kusov, aby boli v podstate dve krídla po 9 stíhačiek, aby sme sa mohli zapájať aj do misií, ktoré sú v podstate na celom krídla aliancie.
Že ešte budeme dokupovať, hej? Aj stíhačky.
Rozmýšľame nad tým, ešte nepadlo finálne rozhodnutie. Dôležité je to, že tá linka, ktorá vyrába tie stíhačky, je momentálne otvorená. Ak by sme si povedali o 5 rokov, že no, ešte by sa nám zišli 4 ďalšie stíhačky, tak oni by museli znovu otvoriť linku, znovu by tam museli prísť ľudia, znovu by sa museli vyrábať, nakupovať tie komponenty a reálne by nám to mohlo predražiť celý nákup 4-krát. Hej. Čiže teraz momentálne je to ekonomicky výhodné, ak sa nad tým zamýšľame.
Budú sa nakupovať aj tanky, lebo však máme tie Leopardy, 15 ich bude, ale to je dosť málo.
Tak je dlhodobá požiadavka aj z NATO o vybudovanie ťažkej mechanizovanej brigády na Slovensku. A tanky sú niečo, čo reálne potrebujeme, pretože my tanky máme, T-72. A 72 je to preto, lebo sa to blíži k tomu roku, kedy to bolo vyrobené. Jednoznačne potrebujeme modernizovať aj náš tankový prápor, čiže aj v tomto ohľade sme niekde v diskusii, prebieha proces obstarávania prieskumu trhu, aby sme si nakúpili proste také tie tanky, ktoré bude Slovensko využívať na svoju ochranu. A sme aj v situácii, kedy nám vlastne vojna na Ukrajine ukázala, že sa to veľmi podobá aj tej prvej svetovej vojne, pretože mnoho poslucháčov určite videlo aj videá na sociálnych sieťach, kde sa zjaví nejaký menší dron, je tam nejaký veľký tank za niekoľko desiatok miliónov eur a niekoľko tisícový dron ho proste odpáli. Čiže potrebujeme mať kombinovaný systém aj ochrany tých tankov na báze dronov a ukázalo sa, že aj tie tanky sú teda nevyhnutné a teda chceme v procese modernizácie armády prísť aj do toho štádia, kedy budeme mať, buď si budeme vyrábať vlastné drony, alebo si postavíme tú zložku armády, ktorá bude mať pod sebou drony.
Dobre, a uvažuješ...
Počkaj, Adrian, chcem sa ťa spýtať jednu vec. Tebe sa zdá, že máme málo tých tankov. Myslíš si, že to nie je dostatočné množstvo na potlačenie nejakých demonstrácií a protestov na Slovensku? Čo? Ja si myslím, že to stačí.
Tak na to primárne určené nie sú.
Áno, a ja som si myslel, že vodné dielo tiež nie je určené na ľudí, viete. Ani gumové projektily na občanov, ktorí nesúhlasia iba napríklad s tým, čo robil Naď. Viete, ako, nie je to primárne určené na to, ale používa sa to na to.
Rozumiem otázky, ale musíme to brať reálne vážne s tým, že ak nepristúpime ku obmene tejto spôsobilosti teraz, tak budeme vystavení bezpečnostnému riziku a ak to budeme chcieť robiť v budúcnosti, násobne sa nám predraží nákup. Čiže ja nehovorím, že je teraz najlepší čas na modernizáciu a na investície, ale z môjho pohľadu je nevyhnutný čas, lebo mali sme tu bačovania, aké sme tu mali, mali sme stratené spôsobilosti. Ja hovorím, že pokiaľ nezačala na vojna Ukrajine, no, tak na Ukrajine, tak na to ministerstvo obrany veľmi ten reflektor nesvietil. Väčšinou to bolo také, že ani veľa informácií sa neobjavilo. Ale teraz, keď prebieha konflikt za našimi hranicami, tak tých reflektorov svieti na to ministerstvo obrany viacero a ľudia majú legitímne právo sa pýtať, ako je na tom v otázke obrany schopnosti Slovenskej republiky.
No a ja sa vás chcem spýtať teraz jednu vec. Jedna vec je, čo títo porobili aj protiprávne a teraz či budú alebo nebudú potrestaní. Hej. To je jedna vec. Druhá vec je, čo robí teda strana Smer, parlament, hej, od vás, či nejde nejaká iniciatíva, aby sa takejto veci, to znamená odzbrojenia štátu, aby k tomu nikdy už nedošlo. Robia sa nejaké opatrenie, aby toto v budúcnosti niekto nemohol urobiť?
Ten zákon funguje. Ten zákon, ktorý je, tak reálne funguje. Ale keď sme tu mali moc...
No ale keď ho poruší niekto, tak nič sa nedieje.
To sa nedá povedať, že nič sa nedieje.
No počkajte, vydržte chvíľko, lebo...
Vyšetrovacie týmy, akože ono...
Áno, ale to ešte... Aj keď ich zavrete, to ešte neznamená, že neboli sme niekoľko rokov nechránení. Rozumiete? O tomto ja rozprávam, že v tej chvíli, keby chceli to Slovensko nejaký, ja neviem, zaplatia ho Rusi, hej, teraz nejakého tam ministra, aby on sám, hej, alebo aj tá, aby nemohli toto urobiť, rozumiete? Aby sa to nestalo. Mňa toto zaujíma, že ho potom potrestá niekto, no dobre, ale... Viete, existuje nejaký mechanizmus, ktorý by sa mohol vytvoriť, aby sa tieto veci nediali?
Ja si myslím, že tie mechanizmy, ktoré sú momentálne nastavené, sú dostatočné, pretože už sme sa tu o tom bavili predtým, dlhú dobu. Ten zákon reálne funguje. Ten minister, ktorý príde a žiada o nejaké veci, musí to predložiť na vládu, ktorá rozhodne ako kolektívny orgán. A potom sú tu ustanovenia zákona, ktoré hovoria napríklad ústava, že Slovenská republika musí byť chránená. A nemôžeme zobrať systémy, odovzdať ich preč a čakať, že za to nebude potom žiadny postih. Akože ono momentálne sú na polícii zriadené tie vyšetrovacie týmy, prebieha okolo toho vyšetrovanie. NKÚ predložilo nejakú správu. Ono, mňa to tiež mrzí, že to nejde takto bleskovo, že sa rýchlo niečo nevyrieši. Ale my tu tie zákony máme postavené tak, aby sa tieto veci ochraňovali. Vymyslieť nejakú zázračnú formulku, mechanizmus, že sa predíde veciam ešte skôr, ako sa stanú, to je minority report. Akože my sa bavíme...
ale nie. Ide o to, že keď niekto to chce urobiť a vyhodnotí sa to, že to proste pre Slovensko nie je vhodné, že niekto by to vedel zastaviť. Ja neviem, ústavný súd, generálny prokurátor, ja neviem, proste, viete, niekto iný, než tí hajzli, ktorých tam tí hlúpi ľudia navolili. Rozumiete?
Že vymyslíme ďalší mechanizmus, ktorý sa na konci dňa zakomponuje do právneho systému Slovenskej republiky a v podstate vymyslíme ďalší zákon, ktorý bude platiť na nejakú situáciu, ktorá sa stane. A povedzme, ono sa niečo stane v momente, kedy bude moc, ktorá bude mať, ja neviem, silné zastúpenie v Národnej rade, alebo bude absolútne bezohľadná, podobne niečo, ako čo sme videli v od 20 do 23. A teraz oni to spravia aj s tým, že nebudú rešpektovať ten zákon, ale potom sa pri tej moci neudržia a budú, v podstate sa tá garnitúra vymení, ale tá polícia aj tak nie je nečinná, stále zbiera tie informácie ohľadom toho, čiže stále môžeme vytvoriť zákon, ktorý bude platiť rovnako ako ten zákon, ktorý platil predtým. Lebo sme v demokracii, akože my nemôžeme teraz na niekoho vybehnúť, zatvoriť ho, mučiť ho alebo niečo. Tu sú nejaké štandardné predpisy, ktoré platia. A vrajím, ak niečo vymyslíme, tak vymyslíme iba to, čo sme už vymysleli.
Dobre, ja beriem tento argument s tým, že uvidíme, či teda to, čo vytvrdíte, sa naozaj stane alebo sa nestane. Dovtedy sú to iba jalové reči.
Hej. Verím, že spravodlivosť si nájde svoju cestu. No lebo ja to...
A čo keď vám ten nač zdúbka za kopečky?
No. Tak je to potom dôkaz o jeho charaktere, lebo keď zdúbka preč, tak ukáže, že jednoznačne v niečom iný bol. Ja sa to snažím vysvetľovať aj ľuďom, ktorí sa ma pýtajú, že a kedy to konečne vy urobíte. No my to nemôžeme urobiť. Ministerstvo obrany a nie ako štátny tajomník na obrane, ja nie som vyšetrovateľ, ja nie som ani sudca, ani porotca, ani neprevádzkujeme väznice. Proste to, čo sme mali urobiť, sme urobili. Odstúpili sme trestné oznámenia a podozrenia na orgány činné trestnom konaní a teraz je to na nich, aby túto situáciu rozlúskli.
No, dobre.
Dobre, ešte ja iba poslednú vec. Dúfam, alebo predpokladám teda, že Naď nie je jediný solo páchateľ v tejto veci.
Áno, nie.
Áno, nie, iba stačí odpovedať.
Ja to nemám odkiaľ vedieť, či je solo.
Však, ale ste videli tie dokumenty, tam niekto, to musí byť popodpisovaný.
No tak ale niekto je aj štatutár a niekto preberá zodpovednosť za tie veci, ktoré sa dejú. Akože môže prísť, to nastavujem hypotetickú situáciu s určitými osobami, hej, aby som bol úplne korektný. A teraz príde z hora pokyn, že vy musíte spraviť toto, toto a toto. No tak tí ľudia sa tomu dostanú ten príkaz, nejako sa tomu prispôsobia, urobia to, ale tú konečnú listinu podpisuje aj tak ten, ktorý má zodpovednosť a ten, ktorý je štatutár. Čiže hovoríte, že či tam bol 1, 2, 25, ja to momentálne povedať neviem. To už povedia policajti, kto bol do toho zakomponovaný a kto nie.
Ja sa len zamyslím, keďže voľby v Rumunsku prezidentské na základe tlaku Západu ústavný súd zrušil, či náhodou pán Naď nebude mať nejakú ochranu z americkej ambasády, keď tak rýchlo a dobre podpísal tú zmluvu so Spojenými štátmi americkými. Však ozaj, robí sa v tom niečo?
Robí sa. Mali sme niekoľko stretnutí v podstate s ostatnými zástupcami rezortov, dotknutých, ktoré sú tam, financie, spravodlivosť a podobne. Aby sme si zhodnotili zmluvu, ktorá momentálne platí, lebo bola prijatá expresne, ja hovorím, že to nie je vina Američanov na konci dňa, lebo oni získali niečo navyše, ako že by boli blbí, keby to nezobrali. Oni dali na stôl zmluvu a čakali, že ju teda my zoberieme, my si to preštudujeme, dáme svoj protinávrh. Oni tam niečo upravia, dajú to nám a my dáme ešte jeden protinávrh, že sa bude biznisovo normálne vyjednávať tak, ako sú oni na to zvyknutí. To, čo sa stalo, bolo to, že bývalá vláda aj prezidentka zobrali zmluvu, pozrieť sa na ňu, podpísali, uplatí, vybavené. A sú tam určité veci, ktoré napríklad nám sa úplne nepozdávajú, preto pripravujeme k tej zmluve určité komponenty, ktoré rokujeme aj s Američanmi, aby sa to upravilo, pretože napríklad takáto zmluva o obranej spolupráci to nemá iba Slovensko, to majú všetci, od Maďarov, Poliakov a proste všetci, čo sú v Európe, majú takúto zmluvu podpísanú. Niektorí majú podpísanú lepšie vyrokovanú, niektorí horšie. A my sa chceme dostať k tomu, aby sme všetky tie veci, ktoré nám napríklad prekážajú, upravili tak, aby to bolo v súlade takom, ako to majú aj ostatné zmluvy.
No ale to zase Američania budú musieť chcieť, lebo však, ale ste podpísali, ako čo už by chcete.
Tak nemôžeme sa hrať na partnerstvo, keď to má byť iba jednostranné.
A že by sme boli partneri pre Západ, sa nedá povedať. Ďalší nákop sú vrtuľníky, zase sú Vipery, ale aj tie Black Hawky.
Vipery to je taká špecifická kapitola sama o sebe, lebo sa tu už o nich hovorí snáď 2 roky alebo koľko. S tým teda, že...
No počkajte, zmietka... ale veď cez Dunaj sa viem dostať do mora.
Jasné.
No. Zaotočíme na Rumunsko.
No, trošku to rozviniem, tieto Viper, lebo fakt sa hovorilo, že už tu máme ponuku 2 roky na stole a všetci nás s tým konfrontovali. Vy už neviete 2 roky rozhodnúť o tých Viperoch, či chcete, alebo nechcete.
Ale pán štátnik, ale tie vrtuľníky nikdy neboli v dlhodobom pláne zakomponované. A to nie je, že kúpim za miliardu, nakúpim vrtuľníky. Pre Boha, veď tam je údržba každoročná, výcvik. Áno, to sú ďalšie miliardy navyše.
Áno, však ja to dokončím. A teda sa hovorilo o tej ponuke. Ponuka nám reálne prišla asi 4 dní dozadu. Reálna ponuka na papieri, čiže teraz môžeme hodnotiť, že o čo ide. Aj vtedy pán Naď hovoril o tom, že tam bude, to bude za 300 miliónov, lebo sme dostali zľavu, tam budú piloti, tam bude 500 raket Hellfire a tak ďalej. Prišla ponuka, stojí to cez 500 miliónov eur alebo 500 miliónov dolárov tieto Vipere. Nemajú takú výbavu, o ktorej sa hovorilo. Celý ten životný cyklus tých vrtuľníkov by stál Slovensko aj viac ako 1,5 miliardy alebo tak nad 1 miliardu. S tým teda, že sú to vrtuľníky, ktoré sú už pomaly 7 rokov v garáži, boli urobené pre, alebo boli vytvorené pre Pakistan, lenže tam v Pakistane sa zmenila vláda, zmenila sa garnitúra, tak už potom Spojené štáty nemali veľkú ochotu ich dodať, takže ich dali do garáže. A sú to reálne vrtuľníky, ktoré sú robené pre potreby námornej pechoty. To znamená, že pre počasie, ktoré je vlhké, relatívne teplé, a kebyže si ich my, to je môj názor na to, čo som si preštudoval, kebyže si ich zoberieme na Slovensko, tak by sme ich mohli reálne využívať tak od mája do októbra.
Pretože, aj to len nad Dunajom.
A pretože im mrznú im rotory, zamrzajú im rotory, zamrzajú im vrtule a pred každým štartom by sme potrebovali niekoľko desiatok minút, kým by sme mohli tieto vrtuľníky naštartovať.
Alebo vôbec garáže, kde je 25 stupňov IP. Hej? No, takže nehovoriac o tom, že práve títo podporcovia nákupu tých, a keď to nekúpime, kúpi to niekto iný. Ale veď nikto nekúpil.
No nikto to teraz nekúpil. Akože ozvali sa, teraz sa ozvalo pár štátov, že teoreticky by oni zaujímali také štáty, ktoré to už majú vo svojej výzbroji. Čo je ich, ono, nemôžeme si teraz akože pred sebou klamať, že by to bol nejaký že zlý stroj, alebo že by to bol nejaký šrot. Toto ja rozhodne nepoviem. To je dobrý kus techniky, kvalitný kus techniky, ale nie je to niečo, čo by Slovenská republika podľa môjho názoru potrebovala.
Tiež si Ferrari nekúpim, keď bývam hore na Lazoch.
Presne, dokáže to prepraviť maximálne 2 ľudí. Je to útočný vrtuľník, naša armáda je stavaná na obranné fungovanie, čiže je lepšie, ak by sme sa skôr zaoberali nákupom, ak potrebujeme nových Black Hawkov, ako týchto Viperov. Samozrejme, je to ponuka aj na stole, je to kvalitný kus techniky, nemôžem o tom povedať nič zle, nebo sa využívajú, ale podľa môjho názoru to nie je niečo, čo by Slovensko reálne momentálne potrebovalo. Je aj požiadavka, že nebolo by zlé, aby sme mali útočné vrtuľníky, ktoré dokážu kryť pozemnú pechotu alebo pozemnú brigádu, ale to napríklad dokáže robiť aj ten modernizovaný Black Hawk, ktorý dokáže mať zbraňové závesné zariadenie. Čiže je otázka efektivity, pretože ak máme sa pozerať na Viper, za ktorý zaplatíme medzi 0,5 miliardou a 1,5 miliardou, alebo nad rovnakým kusom 12 kusov Black Hawkov, modernizovaných za 190 miliónov, s možnosťou aj nie zbrane, alebo zasiahnuť v prípade, keď je nejaká prírodná katastrofa, povodeň, alebo zosúpody, alebo niečo.
Dobre, ale to sú modernizované, ale second-handové.
Áno, to nie sú čisto nové. Ale zase ten Black Hawk, to je ako Škoda Octavia 1.9 diesel, proste všetko to prežije, ako tá aj na jazdí 1 000 000 km bez problémov. Black Hawky musím poklopať, sú veľmi kvalitný kus techniky. Lietal som na nich aj tu na Slovensku, lietal som na nich dokonca aj v Amerike, keď som bol sa informovať v rámci ich národnej gardy. A musím povedať, že je to spoľahlivý kus techniky.
Aj rokmi overený, ale to boli aj
aj taký film bol o tom natočený, zaujímavý.
No, to boli aj sovietské vrtuľníky. Ja si pamätám, keď v Afganistane...
Ale ten padol, nie? V tom filme.
Ale celkovo sa ukazoval, že je to dobrý stroj.
Ja si pamätám, keď Američania lietali práve na ruských vrtuľníkov v Afganistane, lebo tie ich tam neboli hodné do toho prašného prostredia však.
Áno, ono je to pri technike, ktorá je napríklad... Obidva typy techniky sú kvalitné. Spojené štáty majú kvalitnú techniku, ktorú robia, či sú to vrtuľníky alebo stíhačky, a takisto robia aj Rusi alebo vtedy Sovieti. Len ten rozdiel je ten, že to bolo fakt, sovietská technika bola ako 4x4 Lada. Akože perfektná auto Lada Niva, ktorá dokáže vyjsť do každého kopca. Aj napríklad MiG-29 stíhačka bola výnimočná v tom, že nemala to sanie do motora toho vzduchu zo spodu, ale z vrchu. To znamená, že mohla pristáť na akomkoľvek rozbitom letisku, lebo sa do toho nasávania nedostal žiadny kameň, nič.
Toto je problém amerických stíhačiek všeobecne. Rusi to vždy robili, dokonca aj L-29, keď sa projektovala sa tak, aby tie stíhačky alebo tie cvičné stroje vedeli pristávať aj na trávnatej ploche. aby nenasávala trávu, prach a tak ďalej. A takto boli stavané všetky sovietske lietadlá sovietského typu, aby vedeli pristávať aj na týchto plochách, hej, aby sa dali využiť. Pretože povedzme si otvorene prvé, čo je v konflikte.
Absolutne využiteľné stroje.
Áno, ide sa rovno po letiskách. Uh-huh. To znamená, že kým sa tá letisková dráha zase opraví a stíjačky môžu lietať, tak už je dávno po konflikte, alebo natiahnem koberec a za chvíľu tam mám ďalšie bomby, ktoré mi zrušia tú letiskovú dráhu. Preto sa to takto robilo. Má túto schopnosť aj F-16?
F-16 má spodné sanie, čiže potrebuje mať lepšie upravenú dráhu. Na druhej strane výhoda amerického stroja je taká, že alebo tejto techniky, ktorú oni robia, že má lepšie letecké vlastnosti. Agilnosť, rýchlosť, zameriavanie cieľov, komunikáciu je prispôsobená na štandard, ktorý je skoro všade. Čiže máme tu plusy, mínusy na každej strane.
Bude lepšie lietať, len keď bude treba pristať, tak bude mať problém.
Posledná otázka v tomto vstupe, lebo pôjdeme do prestávky a prídu na rady poslucháčske otázky. Toto je tak trošku aj moja osobná vec a aj osobná vec poslucháčov.
Ja som pripravený odpovedať.
Dobre, hovorí vám niečo meno Kemlage?
Áno, Kemlage bol vojak, po ktorom zostala pani manželka vdova. Poznám ten prípad.
No, dobre. Ospravedlnil sa jej štát, už dostala nejakú podporu?
Má. Informoval som sa o tomto prípade na našom úrade sociálneho zabezpečenia. Pani Kemlage, vdova po vojakovi, dostáva plnú výšku vdovského a tých podporných príspevkov, ktoré reálne dostávať má. Čiže nie je to také, že teraz by na ňu štát zabudol. Informoval som sa minulý týždeň o tomto prípade presne.
Opýtam.
No nie, že teraz, doteraz. Veď to sú roky, nenechali. Hej. Hlavne Naď. Hej, veď sa k tomu nepriznali absolútne.
Bol arogantný hajzel, ktorý jednoducho nekomunikoval.
Ja som sa pozrel na tento prípad a viem, že sú transfery z nášho úradu sociálneho zabezpečenia tejto konkrétnej pani.
Nechali ho tam chcípnúť ako psa a potom ju odkopli. Toto urobili. Hej. Len aby bolo každému jasné.
Matku dvoch malých detí. Hej.
Ideme hrať.
Stihli.
Dobrý deň. Dobrý deň, áno.
Aj pán štátny tajomník, pán Melichér z ministerstva obrany. 0950661116, telefónna linka do štúdia Juh, mailová adresa ranozavináč@infovojna.bz. A ja som rád, že máme aj teda vtipných ľudí, ktorí nám píšu, pretože sa pýtajú, že či aj ponorku nekúpime náhodou, či nemajú voľnú.
Na Liptovskú Maru?
No a po prípade aj Domaša alebo Zemplínska Šírava. My sme to mohli mať pokryté.
My sme tuším, ja neviem, či to je pravda alebo to nie je pravda, že Slovensko malo od nejakého času časť morského dna niekde pri Havaji.
Máme stále máme tam.
No,
môžeme
tak sa môže krúžiť takto podorka.
A môže strážiť naše prírodné bohatstvo. Máme prvý telefonát, nech sa páči, počúvame.
Pekné predpoludne prajem. Mám jednu otázočku. Odvolené sily Slovenskej republiky majú svoje velenie. Stále sa rozpráva len o v podstate ministrovi obrany. A vyjadrenie od generality nebolo žiadne pri predaji tejto techniky za vzdušné sily, podzemné sily. Je tam náčelník generálneho štábu a o ňom sa vôbec nehovorí. Takže moja otázka je, generalita sa k tomuto vyjadrovala?
Ja beriem toto odovzdanie techniky tak, že to bolo na základe politického, najmä tomu, rozkazu. A ja mám veľkú úctu a rešpekt voči vojakom a nedovolil by som si nikdy vťahovať vojakov do politického boja, pretože vždycky je to záležitosťou moci, čo sa rozhodne, že spraví. Ako základný ten ukazovateľ je, že ministerstvo obrany drží, povedzme, že ten mešec, tú kasu, nakupuje techniku a ozbrojené sily a vojaci vedú operácie. Ak tu prišiel príkaz alebo rozkaz o tom, že sa niečo spraviť má, tak a vojak dostal rozkaz, tak rozkaz vykonal. Tuto si ja nedovolím tvrdiť, že je niekto spolupáchateľ alebo nie. Ja som videl určité dokumenty, kde sa aj generálny štáb vyjadroval k tomu, že tá daná technika protivzdušnej obrany S-300, MIGI a KUB, že to nie je kus techniky, ktorá by bol vyradený alebo by bol pokazený. Bolo napísané, že je zastaralý, treba ho vymeniť, ale nikde nebolo písané, že je nepoužiteľný. Takže ja nebudem prenášať politickú zodpovednosť na vedenie ozbrojených síl.
Adrianko, podľa toho, čo pán štátny tajomník rozpráva, on asi nevie, čo je mackológia. Čo?
Áno, mackolog, ten najcitovanejší vojenský expert, napríklad v televízii Markíza. Nevyšlo mu absolútne nič, ale stále si ho tam ťahajú.
Tak povedz si mi viac, toto by ma zaujímalo. Že čo
a pán bývalý generál Feč tvrdil, že protiofenzíva bude úspešná.
Ja, toto.
Práčky sa vyberajú a podobne. Podobne a tú starú techniku vyťahujú. A to už je len otázka času, kedy ten ruský obor padne. Kto má aspoň 5 pokope, vedel, že nie. Že to tak nebude.
Realita ukázala pravdu.
No, nakoniec. Presne tak. Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň. Ja mám takú vec na pána tajomníka. Pán tajomník, viete, čo máte spoločné s Kaliňákom, s Gašparom a so všetkými ostatnými? Že keď prijete do Infovojny, tak rozprávate. Vy nie ste vyšetrovatelia, na to máme zákony. Ale vy ste tam mali aj so Sňuhliakmi 79. Prečo ste tie zákony nezmenili tak, aby už dávno bolo po, aby už všetko bolo vyšetrené? To je jedna vec. Ďalšia vec je taká, vďaka tomuto nám tu sedia na právnickej univerzite ľudia, ktorí sú trestne stíhaní a vyučujú našich právnikov. Kde to žijeme, prosím vás? A to len vďaka tomu, že ste tie kódexy zmenili len tak, aby to vyhovalo len niektorým ľuďom, nie aj obyčajným. A vdávam ešte takú radu. Začnite sa celá koalícia správať tak, ako vyšiel ten prieskum Globseku, že väčšina ľudí, čo vás volilo, vychádza to tak, 60% sú proruská. Prajem pekný deň. A tie tanky kupovať nemusíte, lebo ja si do neho nesadnem. Do počutia.
Ďakujem za otázku. Aj za radu. V podstate meniť kódex, aby sa niečo vyšetrilo. Ja som to tu už v relácii hovoril predtým, že on ten zákon nastavený je reálne. A ja si neviem predstaviť podobu, do ktorej by sme ho mali zmeniť, aby to bolo, lebo ak by sme chceli zmeniť ten zákon tak, ako som to už vysvetľoval, tak zase príjmeme zákon, ktorý by fungoval takisto ako ten zákon predtým. To, čo my reálne môžeme robiť je, a toto nie je alibizmus, proste to sú mantinely, ktoré ja mám, že ja si vyzbieram všetky listené dôkazy a svedectvá o tom, že či tie veci, ktoré sa udiali, boli nejako ošetrené alebo neboli. Našiel som pochybenia, odovzdal som ich na políciu. Chodím pravidelne vypovedať na políciu, chodil som vypovedať na NAKU, na UBOK, chodím s advokátom riešiť veci, proste keď prídu doplňujúce otázky. Máme tu správu Národného kontrolného úradu, riešime to na pôde Národnej rady. Ja viem, že je to frustrujúce, ja tomu samozrejme rozumiem, lebo a ja som občan Slovenskej republiky a ja tu platím dane a ja tu chcem mať ochranu garantovanú. A keď vidím, že teraz tu bola garnitúra, ktorá bačovala s našou technikou, ako bačovala a odzdala ju preč, tak to, čo som mohol urobiť ja, že som za ministerstvo obrany podal trestné oznámenia a to, čo môže robiť ministerstvo obrany, je, že zase nakupuje a obnovuje spôsobilosti, ktoré boli stratené. Ja nechcem tu sľubovať vzdušné zámky, že ja teraz niečo rozlúsknem a tak ďalej, lebo fakt ja nie som policajt, ale pevne verím, ja som tu už povedal, že spravodlivosť si tú cestu nájde. A s tým, čo som videl, ako sa vytvoril aj ten špecializovaný vyšetrovací tím Darca, ako prišla aj správa Národného kontrolného úradu, aký je o to politický záujem aj v Národnej rade, ja verím, že sa rady pohnú.
Máme ďalší telefonát, nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, pozdravím vás, Marian Sučany.
Dobrý deň.
Ja vlastne na úvod chcem pozdraviť vlastne aj pána štátneho tajomníka, ktorého beriem ako marketingového, keďže vlastne na kšefty a na biznis je tam druhý štátny tajomník. Ale ako to je iný zlom, hej, proste je to tak, tak to vidím a si myslím, že je to tak. Čo sa týka mojich otázok, prvá otázka, Spartany. Spartany boli obstarané v roku 2014 a za vlády Smeru. Hej. To znamená, že kto zadal tie kritériá, že Spartan pomaly nedoletí z Bratislavy do Košíc, keď nedoletí ďalej ako na Cyprus. Kto zadal tie kritériá, že po 10 rokoch stojí nejaká oprava alebo nejaká serviska 250 miliónov eur?
Modernizácia.
Ako boli nastavené tie kritériá v rámci oprav, náhrady dielov a pozahručného servisu? Hej, to znamená, to je prvá otázka. Druhá otázka. Taký záhadný predaj som zachytil, že medzi LOT Trenčín a Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, kde de facto obidve sú to štátne firmy, by som povedal, tak Ministerstvo obrany nakúpilo za vyše 3,5 milióna eur pozemky od LOTky Trenčín, ktorá je 100% akciovka štátu. Hej, to znamená, že na čo to išlo v našich vrecách, či to išlo na odmeny alebo pre tam tých strnadovcov na nejaké kšefty. Hej. Tretia otázka. Nákup tankov. Keďže opäť Kaliňák ide, smeruje to isté, čo bolo za Naďa, že chcete kúpať Tigre. Tie Tigre sú vlastne viac menej skoro raz tak ťažšie, ako boli ruské tanky T-72 alebo T-90, ktoré sú.
Leopard. Pritom
aj v rámci vojny, pardon, Tiger Leopard, ja to vidím ako nátek. Ako nátek.
Mačka.
Ale, áno. A v rámci toho, v rámci tej bojovej situácie na Ukrajine, prečo sme sa opäť nepoučili a ideme tu na zaskupovať nejaké staré rárohy, keď vidíte, že v rámci toho boja tie Abramsy a proste všetky tie lekrépy tam hore jak fakle. Mm-hmm. Takže a v rámci toho obranného plánu, ak sa rozprával, alebo v rámci tých nákupov, tak za našich starých dobrých čias existovala normálne taká brožúra, to bolo obranné plánovanie, kde ministerstvo obrany v spolupráci s generálnym štábom bolo krátkodobé, strednodobé, dlhodobé. Teraz proste, kto príde ku korytu, tak si chce nakupovať iba to svoje. Takže toto je taká tá štvrtá otázka. A iba taký môj pohľad, že za mňa politik je vlastne je kúzelník, ktorý de facto z abstraktného slova vytvorí konkrétne hovno za naše peniaze. Pozdravím vás, páni, morho, všetko dobré.
Musím povedať na začiatok, že ja sem veľmi rád chodím do Infovojny, lebo toto vôbec nie je hladkanie a tuto prichádzajú niekedy tak dobré odborné otázky, že mňa to ani neuráža, ani ma to neprovokuje, ani nič. Ja som práve naopak veľmi rád za to, že má Infovojna takých poslucháčov, akých má. A tak povenujem sa teda tým otázkam, ktoré mi prišli. Čo sa týka Spartanu, tak Spartany sme nakupovali v určitom čase, kedy bol rozpočet nižší, ako je teraz, kedy bola možnosť výberu iná, ako je teraz. A hýbali sme sa v tých mantineloch, ktoré sme v tom čase mali. Čiže nakúpili sme pomer cena, výkon na tú dobu, čo sme si mohli dovoliť, to, čo sme reálne v tom čase potrebovali. Realita nám ukázala, že sa zhoršuje bezpečnostné prostredie diametrálne všade v okolí Európy a potrebujeme mať stroje, teraz nazvime to, že nové prepravné lietadlá, ktoré majú väčšiu kapacitu a väčší dolet a ktoré vedia letieť, povedzme, rýchlejšie. Čiže ja to beriem, ako bolo to nákup, ktorý sme robili my, ale v iných okolnostiach a v iných podmienkach. A navyše ten momentálne servis, tá firma, ktorá, tá talianská firma, ktorá prevádzkuje, alebo teda vyrába Spartany, opravuje ich, niekoľkokrát menila majiteľa. Tá oprava, alebo peniaze, ktoré si pýtajú za tú opravu, to je neudržateľná vec, čiže je to z môjho pohľadu aj rozumnejšie, aj logickejšie ísť do strojov, na ktorých sa podieľa nielen ten brazílsky výrobca, ak sa bavíme teda o tých Embraeroch, ale má komponenty, ktoré sa vyrábajú aj v Maďarsku, aj v Rakúsku, aj v Poľsku. Čiže tá možnosť tej opravy alebo využitia nejakého opravárenského hubu tu v Európe je určite lepšia. Potom letecké opravovne Trenčín. Ministerstvo obrany, ako som to už spomínal v relácii, má záujem servisovať napríklad Black Hawky, F-16, ale napríklad aj vyrábať drony. A keď sa bavíme o tom, kde by to malo byť, tak letecké opravovne Trenčín sú tým jediným jasným subjektom, kde by sa tieto opravárenské, nazvem to huby, mali sústredovať. Čiže my by sme chceli vytvoriť platformu v rámci leteckých opravovní pre opravu napríklad Black Hawkov alebo F-16. Momentálne sme v priebehu rokovania s tretou stranou, s Lockheedom o tom, nech nám odstúpia tú utajenú dokumentáciu na opravy, aby sme my mohli vytvoriť opravárenské linky alebo výrobné linky na drony. To znamená, že rozširovanie, odkupovanie pozemkov, rozširovanie je pre budúcnosť lodky, ktorá by mala byť, povedzme, do budúcna viac účelovejšia. K tankom som sa tu už vyjadril. Tanky, na ktoré sa momentálne my dnes pozeráme, sú novšie tanky. Zvažujeme Leopardy 2 a 4 alebo 2 a 8, čo sú v podstate moderné stroje. Sú tu ponuky napríklad z Koreje K2, ktorá má svoje vlastné systémy, ktoré sú unikátne, čiže tam ešte stále nepadlo finálne rozhodnutie, ale ako som už povedal, potrebujeme mať silnú, ťažkú mechanizovanú brigádu. Je to aj požiadavka na to, my tie tanky potrebujeme nahradiť tie, ktoré sú staršie, za tie, ktoré sú novšie, ale samozrejme nie dať tie staré preč, lebo sú samozrejme stále efektívne. A obranné plánovanie, koncepcia obranného plánovania je stále nastavená s tým, že ako som už skôr spomínal v relácii, máme určité spôsobilosti, ktoré potrebujeme znovu obnoviť, lebo boli stratené, tým pádom sa zmenila časť obranného plánovania a potom bežíme ťažká mechanizovaná brigáda, ľahšia mechanizovaná brigáda, teda kombinácia, zabezpečenie vzduchu na základe lietadiel alebo stíhačiek. Čiže obranné plánovanie funguje, plus bolo rozšírené o nejaké komponenty, ktoré nevyhnutne potrebujeme. Skvelá takáto otázka, kebyže sa objaví v mainstreame, tak by som tlieskal.
Máme ďalší telefonát a možno s ďalšou takouto kvalitnou otázkou.
Poďme na to.
Haló?
Haló, dobrý deň, prajem, pozdravujem vás všetkých. Dobre sa to počúva, nestihol som celú, Janov z Košic volá. Ale chcem sa opýtať, že teda ako je, koľko máme dnes funkčných pilotov na Slovensku, ktorí sú schopní sadnúť do stíhačky a ísť nás brániť, ja neviem, síce proti komu, ale a tak ďalej, jak je to s personálom do tankov a do tej techniky ďalšej. Je vôbec nejaká ešte nejaká škola alebo niečo? Na Slovensku určite nie, lebo viem, ja pôsobil som na technickom živote v Košiciach, ktorý je tá letecká akadémia, bývala tam už snáď vychovali len baletných umelcov a nejakých týchto. Tam už teda nič, takže či máme vôbec, koľko pilotov je schopný ešte dneska sadnúť do
a vôbec kde budeme hľadať personál? Ďakujem za aj za túto otázku.
Sú fakt dobré otázky. Čo sa týka pilotov, tak tým, že nakupujeme nové stíhačky, tak prebieha výcvik nových pilotov. Momentálne ich máme 10 alebo 12 pilotov, neviem momentálne informácie, viem, čo bolo v lete, takže okolo 10 pilotov je momentálne vycvičených, ďalších 30 sa školí, aby bola aj zastupiteľnosť, aj náhradnosť, plus školíme aj inštruktorov, ktorí potom prídu na Slovensko a nemusíme ten výcvik absolvovať v Tucsone, v Spojených štátoch alebo v Arizone, ale už ho môžeme robiť tu na Slovensku, čiže na začiatok sa vycvičí dostatočný počet pilotov, vycvičí sa ten tréningový personál, tí inštruktori, lektori, ktorí potom budú zacvičovať nových pilotov tu na Slovensku s tým, že budeme mať už dostatočný počet stíhačiek, kde niektoré budú fungovať ako cvičné, niektoré budú zaradené do riadnej bojovej pohotovosti. Takže toto je otázka na pilotov. Plus, čo sa týka tankov, s tým teda, že ešte nové tanky nemáme, ale zatiaľ máme tie, ktoré sme mali doteraz, tak máme dostatok tankistov, nazvem to tak. A samozrejme, pri týchto tankoch máme aj vlastnú dokumentáciu, máme aj vlastných inštruktorov a lektorov, to znamená, že keď prejaví vojak záujem o to, alebo bude priradený, aby bol tankista, tak dostane to dané školenie, ktoré na ten tank má mať. A čo sa týka škôl, tak momentálne rozbiehame jeden projekt, pretože je trošku komplikovaná situácia s tým, že my si nemôžeme zriadiť vlastnú vojenskú strednú školu. Tam nám Európska únia hovorí, že teda sa to už nerobí a môžu pokračovať iba tie, ktoré už boli založené a nezrušili sa. Chceme ísť systémom, že v rámci stredných škôl, ktoré sú zamerané na bezpečnosť alebo na elektrotechniku, sa zriadi jedna vojenská trieda, ktorá v podstate bude vychovávať ľudí do ozbrojených síl, kde už v podstate ten študent nadobudne nejaké návyky a táto stredná škola by mala byť blízko nejakého útvaru, aby to fungovalo na tom systéme duálneho vzdelávania. Žiak vyjde z tejto strednej školy, má už v podstate 4 roky takého ľahšieho výcviku za sebou a nastupuje v podstate s platom na útvar, kde bude zaradený. Alebo pre potreby ozbrojených síl pôjde tam, kde ide, lebo na rozdiel, alebo tam, kde má ísť, lebo na rozdiel od policajného zboru, ktorý má svoje, nazvem to, že bunky všade po Slovensku, tak útvary ozbrojených síl nie sú v každom meste alebo v každej obci.
Mm-hmm. Máme ďalší telefonát, nech sa páči.
No, dobrý, tu je Peter z Galanty. Ja by som sa chcel vášho hostia opýtať. Ja som bol teda, ak vy to poznáte, NZT boli v Lubici, v Kešmarku. A tam bolo, ja neviem, do 200 tankov zakonzervovaných, to občas sa museli pretáčať. Ja neviem, nechápem našich politikov, že keď okolo všetci horlilo zbroja, že prečo od toho roku 1990, že sa nejakým spôsobom neobmieniali tie tanky. Hente sa asi predali do afrických krajín alebo kde, ale, lebo tam boli väčšinou T-55-ky, ale prečo sa nenakupovali tanky? Že to ako bolo embargo, že nesmieme kupovať zbrane žiadne?
Nejde o embargo.
Ďakujem.
Ďakujeme. Nejde o embargo. Skôr bola iná trochu filozofia od tých 90. rokov, kedy prišlo aj k rozpadu Sovietskeho zväzu, ukončila sa studená vojna a začala prevládať v Európe aj na Slovensku taká filozofia, že v podstate konflikty už nebudú také, ako boli kedysi. Že nebude taký konflikt, ako je studená vojna, že treba zbrojiť, treba si zasobiť sklady a tak ďalej. Čiže väčšina armád v Európe prechádzala so štíhľovaním. Čiže sa nezaoberala tým, že bude obstarávať, nakupovať nové tanky, nové stíhačky, nové zbrania a tak ďalej. Napríklad môžeme to vidieť na niektorých západných štátoch. Úroveň obrany schopností Holandska je napríklad horšia ako úroveň obrany schopností Slovenska, keď to poviem takto absolútne. ale je to...
Oni dokonca robia spoločné brigády s Nemcami.
No, je to v podstate zmena filozofie, lebo vtedy platila určitá filozofia, že ako majú vyzerať armády v Európe a aké je potenciálne ohrozenie konfliktmi. Potom prišiel Srbsko, prišiel Belehrad, prišla situácia na Blízkom východe, začala sa hrotiť situácia v blízkosti ruských hraníc. Ukrajina, videli sme, že tu boli snahy na Bielorusko, bola vojna v Gruzínsku a už sa začala bezpečnostná situácia zhoršovať, pretože aj tá filozofia taká, aká bola, ona bola naivne pekná. Ale bola naivne pekná. Realita ukázala, že realizmus a mocenské riešenie sporov, ktoré sú medzi štátmi, to nevymizne len tak ľahko.
Posledný telefonát dnes, nech sa páči.
Ďakujem. Zdravím, chlapci. Ja sa chcem opýtať pána Michaela. Strašne veľa peniazy sa vyhadzuje, podľa mňa sa vyhadzuje na armádu. Celkovo, to je jedno, či sú to také nákupy. Vy ste momentálne teraz povedali, že nemáme školu a ešte aj legislatíva Európskej únie nám to zakazuje. Tak my nakupujeme, nemáme na to ľudí, tak aký to má, to nemá dlhodobý plán toto. To je jedna z tých otázok. Ďalšia vec. A to je to troška z iného súdku. Momentálne v piatok snežilo. Na Mikuláša sa snežilo. Vy ste si vypýtali 90 eur za diaľničnú známku. Zač? Ani posolená cesta nebola 15 km od Jaroviec po Bajkalsku. Začali chcete tie konsolidačné patrenie, tie dane zvyšovať a toto všetko. Mne sa toto vôbec nepáči. Vy chcete od nás dane, ale služby žiadne. Ale iba platiť a platiť. A ďalšia vec, ďalšiu otázku. Kedy bude uzakonená zodpovedná trestnoprávnosť? Kedy toto bude naplániť? Ďakujem. Pekný deň.
Ďakujeme. Posledná otázka.
Ďakujeme.
Školy.
Škola a technika, to je... Ja rozumiem tomu, že to môže znieť, že to je napojené na seba, že teda kúpime niečo a nemáme školu, ktorá by vychovala človeka k tej technike, len toto je trochu iné. Ako ak je stredná škola odborná, kde sa človek učí za sústruh alebo za CNCčko nejaké, je to iné, ako keď nakúpime techniku, ku ktorej máme dokumentáciu, alebo si ju vyrobíme, ku ktorej máme odbornú dokumentáciu, máme výcvik, máme toho lektora, ktorý sa tam vycvičí a potom vie školiť aj ostatných ľudí. Čiže ono to nie je úplne spojené. Škola, o ktorej ja hovorím, by mala byť zameraná na prípravu ľudí do ozbrojených síl, zvýšiť tú takú motiváciu aj mladých ľudí na Slovensku, aby sa zapájali do ozbrojených síl, aby sa zvýšil počet vojakov v ozbrojených silách a nie, aby sa konkrétny človek učil 4 roky, že budem operovať tento tank alebo niečo podobné. To je všeobecné vzdelávanie pre ozbrojené sily. A potom tá diaľničná známka, no neviem, ako kvalifikovanie na toto odpovedať. Konsolidačné opatrenia prebiehajú, pretože sa tu zadlžila republika maximálne, ako sa len mohla medzi 20. a 23. rokom. Čiže hoci kto by prišiel do vlády, by musel robiť konsolidačné opatrenia. Mohli sme to spraviť ako ODOR, mohli sme ušetriť to, čo nám nechal ten plán 7% HDP za rok, museli by sme škrtnúť dôchodky, všetky sociálne dávky, zvýšiť dane, daň z pridanej hodnoty, všetko by sme museli spraviť. A potom by pre ľudí nakoniec nezostalo nič. My sme sa rozhodli ísť kompromisnejšou cestou s tým, že niektoré dane sa zvýšili a niektoré sa naopak znížili, aby ten dopad na toho človeka nebol taký, len stále si musíme uvedomiť to, že my potrebujeme mať verejné financie ozdravené, lebo je to aj pre potreby štátu, na financovanie dlhu, na rozoberanie, alebo teda na prípravu ďalších projektov, ktoré si potrebujeme rozobrať, naplánovať, zainvestovať do nich. Čiže to sú všetko spojené nádoby. Diaľničná známka, ani mňa to neteší, že za to toľko platí, ale keď si teda pozrieme s okolitými štátmi, si to porovnáme, tak stále máme tú diaľničnú známku najlacnejšiu spomedzi všetkých.
Tiež máme najmenej diaľnic. Pán Melicher, come on.
No, tak dobre máme, ale treba si zobrať, že koľko napríklad sa diaľnic postavilo. Ja budem hovoriť iba za vlády Smeru, ktoré boli. Ja pochádzam z Poltára a ja sa viem pomaly dostať do Poltára diaľnicou. Čiže stavajú sa, teraz je tunel Višňové, ktorý by mal byť dokončený, Bratislavský obchvat južný je dokončený, R1, R2, napojenie z Košíc na Michalovce, napojenie z Košíc dole na Maďarsko, napojenie od severu hore, diaľnica, ktorá by mala ísť na Poľsko, plán výstavby medzi Banskou Bystricou a Ružomberkom, spojenie trasy medzi cez Strečno, ktorá má ísť hore diaľnica. Akože ja to všetko beriem, že stále sme v tom procese, kedy potrebujeme dokončiť všetko, čo nám stále chýba. Ale to sa nedá spraviť lusknutím prsta. Takže...
To nejde o to, ale to, pozrite sa, toto nikto netvrdí. Čo ľudia tvrdia, že ťažké miliardy sa prešustrovali a diaľnice nie sú dokončené. Keď chcete ísť Košic do Bratislavy, musíte ísť maďarskou diaľnicou. Ak chcete ísť po diaľnici, že?
Ale čertovi.
Aj.
To je slovenská diaľnica.
To, teraz už, hej, teraz už, sme to... Jak urobili Košice, oni tam do Miškovca, tak už je to, už je to naše.
Ak chce chodiť po diaľniciach. Dobre, čo sa mi napríklad páči je, že existuje ten systém tej diaľničnej patroly, čo je akože pekná vec, že sa to spraví, že keď človek niekde stroskotá na diaľnici, tak v podstate tej ceny diaľničnej známky je to auto, ktoré príde, odtiahne, dočerpá, opraví a tak ďalej. Ale súhlasím
a to
s tým...
Bude, a to bude fungovať takto?
To funguje tak. Aj. Funguje to tak. Si kliknite do Google diaľničná patrola na Slovensku, tak je tam ten systém, keď mám stroskotá auto niekde po ceste, hoci čo sa stane, dojde benzín, niečo rupne v motore, tak oni bezplatne odtiahnú na najbližšie parkovisko a poskytnú tú základnú opravu. Ja by som bol tiež rád, keby boli diaľnice všade po Slovensku vystavané, ak by som tomu mohol nejakú pomôcť, tak tomu rád pomôžem, že prídem tam aj ja robiť, len v tomto nevidím zmysel. Zmysel je mať dobre nastavený štát s tým, že to nejde výkyv. Aj keby prišla po nás, čo určite príde iná vláda, možno budeme my ďalej pokračovať. Dôležitá je proste kontinuita v tom, keď sú projekty, aby sa projekt nezastavil a nezačal sa robiť nejaký iný, alebo by sa nezobrali peniaze a dali niekde inde. V podstate stabilita a kontinuita je to, čo Slovensko potrebuje, keď chce mať dokončené projekty.
No, viete čo, môžete prispieť. Stačí, keď Kaliňákovi vytiahnete roku z kukyžár na 3 mesiace, možno budú peniaze na diaľnice. Čo vy viete? Nikdy, možno by vás to prekvapilo.
Možno, hej. Šamorínske zvony počujem. Končí sa dnešná relácia s pánom štátnym tajomníkom ministerstva obrany, pánom Melicherom. Ďakujeme.
Ďakujem za pozvanie a som rád, že som mohol povedať pár slov aj poslucháčom Rádia Infovojna.
Ďakujeme.
My sa rozlúčime, počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. Držme si palce, želám pekný deň.
Takisto ďakujem hosťovi Adrianovi, poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Máme nejaké nové knihy v obchode, ale neobjednávaj ešte, vydrž. Zajtra predstavíme novú knihu, ktorá mnohých bude zaujímať. Neplánovali sme to, dostalo sa to do nášho portfólia cez víkend úplne náhodne. Hej? Takže vydržte do zajtrajšej relácie a potom sa môžete na to vrhnúť. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.